kampus miegħu 3.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Bonġu slim lilkom il-koll li għaziltu dana l-istazzjon dina il-frekwenza l-istazzjon ta' l-Università ta' Malta biex bħalkun nar ta' siffilu du tkunu miegħi Mario Thomas Vassallo għal-programm ieħor. Agora illum fl-ewwel sija se nkunu qegħdin niddiskutu kif xiera u kif għandu jkun l-eżodu tal-inkjesta dwar il-mewta traġika ta' Jean-Paul Sofia, dana iż-żagħżugħ li kellemna b'mewtu. Sfortunatament, il-persistenza tal-ommu missieru il-familjari tiegħu, l-iżvolġiment imbagħad tal-istorja fil-Parlament u illum il-ġurnata anka b'39 rakkomandazzjoni illi il-bord tal-inkjesta pubblika ħareġ bihom u lill-gvern diġà jikkommetta ruħu illi se jkun qiegħed jimplimentahom fl-intir tagħhom u anke b'mod spedit, b'mod immedjat. Biex nitkellmu dwar dawna il-mod ta' kif żviluppat l-istorja f'din l-aħħar erba' tiem, għandi miegħi l-Everest Bartolo, illi se jkun miegħi qiegħed miegħi fl-istudio insellem lek Everest.
Grazzi tal-istadina u nsellem il-minqija tissegwina.
Ekku, u ukoll għandi l-iktar kmini fil-dalodu ħadd l-interventi tal-perit Michael Falzon, illi ma setax ikun magħna fl-istudio preżenti, però għandi l-inserts illi kif jaħsibaw dwar diversi punti. Everest, Malta tredet. L-istituzzjonijiet tredu f'dan l-aħħar erba' tiegħi, ġifieri jiena rajna reżenji, rajna reazzjonijiet politiki, politiċi, ġifieri iċċaqlaq lill-maqijiet.
Ejja, messa importanti li se jiġri, għax jidhem mhix l-ewwel inkjesta pubblika li għamlet ħafna rakkomandazzjonijiet. Mhix l-ewwel darba li l-gvern jgħid li se jwet ta' rakkomandazzjonijiet li jagħmlulu il-bord tal-inkjesta bħalma ġara fil-każ til ta' Defni Caruana Galizja u ħafna mir-rakkomandazzjonijiet sal-lum għadhom ma twetqux. Jiena nittama li l-mera li provdewlna dan il-bord tal-inkjesta biex xogħol serju li jagħmel, ikollna l-kuraġġ inħarsu fil-mera, naraw fejn aħna koroħ, naraw fejn iridu nbidlu u jittieħdu l-passi li jridu jittieħdu u Minn fuq s'isfel, jiġifieri daħħat ma jista' joqgħod jgħid mhux jien taħħat ieħor. Minn fuq s'isfel, minn fuq ukoll imma minn livell politiku wkoll.
Ħanejdlek xi tajt din il-mera. Ħani kwota eżatt mill-inkjesta. Dak li qalu fil-rapport. L-istampa li toħroġ mix-xhieda hija klassika ta' comedy of errors. Il-ħażinu li Jean-Paul Sofia miet f'sit li ma kien kontrollat minn ebda awtorità regolatorja. Hija stampa ta' żbalji mill-ħoxnejn li xi ħadd għandu dmin li jerfa' responsabilità għalihom.
Il-kompliċità hija sħiħa u totali, jiġifieri kieku tajt. Tort tal-politiċi, ngħidlek iva, tort tal-politiċi, imma tort tal-politiċi biss, le, u meta ngħid mhux tort tal-politiċi biss, mhux biex infarfar minn fuqna l-politiċi. Għax għalkemm jien artiraj ċorta, rrid nerfa' responsabilità li għamilt ħajja twila fil-politika, imma f'kull livell, jiġifieri, meta inti jkun hemm nuqqasijiet ta' dan it-tip, ikunu naqsu f'kull livell, inkluż il-professjonisti li suppost għandhom id-dmir u l-obbligu li jaraw li l-affarijiet isiru sew, ikunu naqsu il-kuntratturi, ikunu naqsu dawk li jkunu qed jagħmlu x-xogħol, jiġifieri dana. Ma tistax toqgħod tgħid isma' torta dak u mhux torta dak. Imma meta tgħid li hemm responsabilità imferxa, ma jfissirx li m'hemmx responsabilità, u kull ħadd irid jieħu r-responsabilità tiegħu. Mario jinġi li smajt sejjer. Fejn? Għandek nies serji, jiġifieri periti serji u li għandhom fama, mhux se nsemmihom hawn, imma periti li għandhom fama. Imorru bi-pjanta għand inġinier. U l-inġinier jgħidilhom mhux se niffirmalkom għax pereżempju m'hemmx minn fejn jgħaddi ambulanza u staff ta' fire engine jekk jaqala xi ħaġa f'dalbini, u dajjen il-peri tgħidlu huwa jaffirmali. U da ma jiffirmalux l-inġinier imma jsir jaf li inġinier ieħor iffirma. Allora il-karti kollha saru kif suppost.
Ġifieri il-kultura ta' uwejja teżisti.
Il-kultura ta' uwejja teżisti u l-kultura ta' isma. Toqgħodx tissikka ħafna ta' għax it-telfinna n-negozju, it-telfinna l-voti. Jessa, jew se nkunu serji jew mhux se nkunu.
Mela, din hija xandira diretta, intkom is-semmija tistgħu tipparteċipaw fuq in-numru tat-telefon 234-8928 jew inkella fuq WhatsApp 773-410-37 773-410-37. Everest, inti semmejt il-perit l-inġiniera, ħaniħu il-ħsibijiet tal-perit Michael Falzon dwar il-konklużjoni tiegħu bħala perit issa fuq l-inkjesta. Michael, xtaqt nistaqsik, x'inhuma l-konklużjoni tiegħek, il-ħsibijiet tiegħek dwar l-eżodu tal-inkjesta ta' Jean-Paul Sofia? Inti bħala perit issa fil-professjoni tiegħek ta' perit.
Ebda xejn, diġà kien hemm rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat li qal bejn wieħed u ieħor x'ġara u ma ġarax il-nuqqasijiet li kien hemm. Naturalment jiena mis se nikkummenta fuq dak. X'ġara u ma ġarax, naħseb li kien hemm wis dilettantiżmu. Jiġifieri daw li ħadu dil-għajnuna biex jibnu dil-dar x'ismu dan il- proġett li qalu li fabrika li naqgħod ma hemm li kienet fabrika jiġifieri. Naħseb laqqas indenjaw ruħhom qabdu kuntrattur subiet in-nies, impjegaw in-nies direttament magħhom, nies li ma kellhomx esperjenza fil-bini f'Malta jew kif dan, u ġara li ġara minħabba dan li kulħadd jipprova dak il-proġett kulħadd jipprova jifranka l-flus. Din hi l-istorja vera, illi min kienet jagħmel dan il-proġett. Ma qabbaċ kontrattu tal-affari tiegħu. Impjega wieħed barra xi erba' barrani. U beda jagħmlu, sa għamel din innifsu kontrattur ukoll ta' jidher minn kif kienu qed isiru l-affarijiet.
Jiġifieri inti taħseb li dana sintomu mhux ta' dal-proġett biss imma ta' numru ta' proġetti li naraw fit-toroq tagħna, jiġifieri li frankar tal-flus jista' jfisser telf ta' ħajjin.
Jista' jkun, però li frankar tal-flus f'proġetti żgħar mhux forsi wieħed jista' jgħid tifhem. Imma kif xi ħadd illi għandu l-flus biex jinvesti suppost għandu l-għajnuna tal-gvern biex jinvesti biex jibni fabrika, ma jistax ikun illi qabad biex jagħmel fabrika u jqabad in-nies direttament u suppost qabad jawża l-proċedura kollha. Issa hemmhekk hemm problema oħra regolatorja ma di tal-permessi tal-bżik erja ġifieri.
Ekku, hemmhekk għadna kif smajna lil Michael il-perit Falzon, Everest, inti l-ewwel semmejt il-kultura ta' uwejja u Michael semma li titteħlos teħles birħas. F'ċertu affarijiet, dina fabrika kienet mhux appartament.
Għalhekk ma jiġifieri s-serja ta' titlob. Il-serja ta' titlob li tkun serju f'kull livell minn fuq s'isfel. Jiġifieri, jekk jien applikajt biex nibni fabrika, min qed jara l-applikazzjoni tiegħi? Ra jekk jien in-serju, ra jekk jien inix se nibni veru fabrika, ra jekk jien il-bini u se jsir kif suppost, bħal diema kif suppost, u minnu responsabbli biex jiġi fuq is-sit biex jara l-affarijiet qed isiru sew. Qed isiru sew, jiġifieri ma jistax ikun, dawn ma waqgħux fis-sema, mis-sema, jiġifieri jekk tela bini mingħajr apporġ, jekk tela bini veru fraġli, jekk tela bini li mhux suppost tela kif tela, dan ma waqgħux mis-sema, jiġifieri kien hemm midlam sebaħ darba fil-ħodu u mis-sema niżel bini difettuż, dan tela mill-art, mill-art fejn ngħixu kull wieħed u waħda minna. U jekk mhux se nbidlu l-rotta ta' kif innagħmlu l-affarijiet u ta' ejja ħammorru u ejja ħanaraw kif se nqdew u ejja ħanaraw se nifrankaw u inta laqda xejn ngħinnegaw u billi, ġifieri jekk jiġi jinnaf u din ngħidha b'responsabilità għandek uffiċjali f'ċertu livelli fejn iridu jħadmu l-liġijiet, fejn iridu l-liġijiet jitħarsu, jieħdu dawk il-passi li għandhom jieħdu. imbagħad minn fuqhom ikun hemm xi ħadd li jwarrabhom u jikkastighom talli ħadu l-passi. Allura inti x'messaġġ qed tibgħat? Il-messaġġ li qed tibgħatu, isma' ejja nagħmlu l-liġijiet, ejja nagħmlu r-regolamenti. U missa toqgħodx tiffitta x'inti ġib xi ħadd.
Oliver Friġieri fid-disajnijiet kien ħareġ il-ktieb fil-gżira ta' parsi jikbru l-fjuri, ġifieri kien qed jgħid li f'dal-gżira kollox ta' parsi. Ġifri għanna fost l-aħjar liġijiet, però mbagħad anke skont il-rapport tal-inkjesta jgħidlek li ċertu awtoritajiet għandhom aktar membri tal-bord milli spettorati iħufu madwar Malta.
Mario, aħna klieb tagħna infusna. Jiena l-aħħar darba li kontaw kontett. L-aħħar 60 sena tagħna, dis-sena ħankunu qed niċċelebraw 60 sena ta' indipendenza. Kienu l-aħjar 60 sena fit 8,000 sena ta' storja. Minn dubdejna mexxu lilna nfusna. Jiġifieri aħna kapaċi, bravi, lest inkunu serji, imxejna l-qudiem fejn konna serji, imma klib tagħna nfusna wkoll, għax aħna dawn l-affarijiet ma għandniex nagħmluhom. Jiġifieri biex inkomplu intejbu l-ħajja tagħna se nagħmlu hekk, jew jekk nagħmlu hekk se nwaqgħu mhux biss il-bini li għaffeċ li żgħażugħ Ġampol Sofija, ma se nwaqgħu il-bini u nkissru dak kollu li ksibna s'issa. Jiġifieri rridu niddeċiedu, jew se nkunu serji bis-serjetà, jew inkella se noqgħdu ngħidu isma' wiewa wala hawnra.
Però iddeċidejna anke fil-Parlament fejn inti servejt għal ħafna snin, jiġifieri dawn l-awtoritajiet kollha li għandna l-aspett regolatorju dawn twaffqu b'deċiżjonijiet anke fil-Parlament biex toqgħu awtorità fil-Parlament. Jiġifieri hawnhekk rajna li l-aspett istituzzjonali regolatorju mhux qed jaħdem kif suppost.
Mario, da xogħol qatt ma jieqaf, jiġifieri inti qatt ma tajtar issa għamilna l-liġi. Mela lesti, lex għamilna l-liġi, ta' x-xogħol għadu se jibda, kif se tqaddimha, issa għamilna awtorità. Il-min se tpoġġi fiha, kif se jservi fiha, kif se jħaddem ir-regolamenti li hemm, in-nies kif jaċċettaw għax aħna għandna wkoll isma' hemm ir-responsabilità tal-livelli differenti politiċi, amministrattivi, tekniċi, professjonali. Hemm ukoll responsabilità taċ-ċittadini. Iċ-ċittadini meta jittieħdu passi serji jieħdu gost, jew iqogħdu jgħidu isma' minti mi jaqbad għax l-kbar tħallihom jagħmlu li jridu. Għalhekk importanti li t-tħaddim tal-liġijiet ikunu kif suppost u tħaddim tar-regolamenti ikunu kif suppost u nerġa' ngħid xi ħaġa li dejjem ngħid u nkompli ngħidha. Ma jistax ikun hemm liġi għall-bejjem u liġi għall-allat. Jiġifieri jekk aħna Repubblika.
Sinonima miegħek din.
Ej, ma jekk aħna Repubblika u aħna suppost u indaqs quddiem il-liġi. Ejja nħadmuha anke fejn ma jqablinniex hu. Jiġifieri trid tidħol din il-kultura ta' serjetà. Għax jekk mista tidħol din il-kultura ta' serjetà, se noħolqu problemi kbar li nafusna, jiġifieri minn barra li fl-aħħar 12-il sena 150 ruħ. Fl-aħħar u għadu kemm miet ieħor il-ġimgħa li għaddiet kull ma smajna dwaru żewġ versi, eh? Għadu kemm miet wieħed, waqa' żewġ salari fuq waqgħu fil-kostruzzjoni, jista' jkun li għax mill-Ghana. Allura,
fil-fadda lodu l-editorial tal-Orizzont għalet li huwa tajjeb li s-sit f'Korradino jinbidel fi ġnien, huwa tajjeb li jiġi ddedikat lil daż-żagħżugħ imma mill-91 law mietu fuq it-tmien ir-ruħ.
Jiġifieri kieku Malta m'hemm li jaġonna. Issa jiġifieri ma rridx ikun kattiv fil-sini, imma jekk se noqogħdu naħsbu li se nirranġaw in-noqqasijiet tagħna. Billi noqogħdu nagħmlu l-fjuri u billi noqogħdu nagħmlu l-ġonna. Jew wieħed minn dawk li favur ħafna l-ġonna u hemm suppost wieħda li spazji miftuħa jinżammu miftuħa u jsiru ġonna x'għandna bżonn. Emma dik mhix soluzzjoni, ta' soluzzjoni fejn għandna nagħmlu l-ġonna. Emma soluzzjoni li nibdlu il-vizzi li għandna. Jiġifieri aħna għandna virtujiet u għandna merti. Hemm għandna vizzi nazzjonali wkoll. U dawn il-vizzi jekk mhux se nirranġawhom se jħassruna.
Ħalli nisimgħu x'kellu xi jgħid il-Perit Michael Falzon f'dak li għandu x'jaqsam mal-rapport ta' Ġampol Sofija dwar l-att regolatorju u istituzzjonali.
Michael, x'taq tinsaqsi il-ħsibijiet tiegħek diġà irreferejt għalihom aktar kmieni dwar dak li qalu l-esperti fil-konklużjonijiet tal-inkjesta. F'dak li għandu x'jaqsam mal-perspettiva regolatorja, ġifi daqalu għandna ħafna regolaturi tal-pjanar, tal-bini, tal-saxħa u s-sigurtà u tant oħrajn, illi essenzjalment minkejja da l-autoritajiet kollha ħadd ma mar u għamel site visit, ħadd ma mar u għamel site inspection. Dixi tajt fuqa.
L-ewwel ħaġa it-regolamenti hija ħafna drabi kienu knee-jerk reactions għall-affarijiet li ġraw, li kienu ġraw. U waħda mill-affarijiet li waslet għal dawn ir-regolamenti kienet li ħafna nies li kienu qed jibnu ħdejhom daw isofru danni u konsekwenzi u kien hemm ħafna dar dak kif jiġri jibnu ħdejk u kissur dak id-dar eċetera eċetera. Allura meta għamlu l-Building Construction Agency kienu qed il-mira tagħhom kienet iktar mira importanti kienet illi jipproteġu in-neighbors. U għalhekk allura il-buildings li huma m'għandhomx neighbors, ma kienx hemm regolamenti fuqhom.
Ewwa din irreferew għalija din l-anomalija bejn standalone buildings u dawk li jmissum għall-oħrajn.
Għaliex, għaliex hemm din l-anomalija, għalhekk għaliex dik kienet il-regolamenti saru knee-jerk reaction għal elementi ħafna minnhom ġusti oħrajn forsi għax frivoli, il-menti ta' nies illi kienu qed jibnu maħtejhom u sofrew danni. Ġridi, il-point of departure tal-regolamenti kienet ħadina. Fimċini mhux qed ngħidu x'inhuma regolamenti biex kulħadd jibni sew kif għandu jibni. X'inhuma regolamenti biex nassiguraw li taħdejna ikun protett. Juma żewġ affarijiet differenti.
Però ġabet l-inkjesta ġabet teżiża terremot kif joperaw u min imexxi dawn l-awtoritajiet għax kellna reżenji.
Ma insomma reżenji li kienu importanti huma dawk tal-xismu tal-għalija, reżenji importanti kienu tal-bord li approva il-proġett li ħaqqu jkun sussidjat mill-gvern. Dak reżenja u dawk jiena għad-Ministeru għalli kienu daw bil-fors. Għax daw nis mux nis li huma sasobajon fal, u biex jkun kollha kemm huma dawk ir-reżenji.
Jew li twildu l-bieraħ, għax minnhom ilu fil-mestier.
L-esperjenza u kollox. Jiġifieri bil-fors li kien hemm pressjoni politika, jien ngħid biex daw ivvotaw u approvaw dan il-proġett. Ma jistax ikun li dawk in-nies li kellhom ir-reżenjaw qabdu u approvaw dan il-proġett hekk. Għax raħ solament fuq il-merti tiegħu. Bil-fors li kien hemm pressjoni politika biex japprovaw. Jien qed ngħid. Ma nimmaġinhomx id-daw in-nies li votaw favur tiegħu fuq il-merti tiegħu biex fuq ftit karti li kien hemm. Għax laqas kien preżentat sew il-każ ta' ġifieri għal-kumitat li japprova l-għajnuna għal dan il-proġett.
Inti taħseb li se jkun hemm issa bidla fil-mod ta' kif dawn l-awtoritajiet jitwafqu jew forsi xi ħudt minnhom jiġu integrati, forsi jkun hemm iktar komunikazzjoni bejniethom?
Le, naħmaġina li għandu jkun hemm. Immaġina għandu jkun hemm. Inti tiftakar illi dak il-proġett kien qiegħed qed jinbena proġett industrijali fuq area tal-gvern ġewwa erja immarkata bħala għal-użu industrijali. Dana kien sar emenda jew kienet seret policy. Fi żmien meta kienu ġejjin il-Lufthansa Teknik, jiġifieri mhux taħt dal-gvern. Fi żmien kien Ministru Austin Gatt. U da ma rridx jitlef il-Lufthansa Teknik. U da besa illi planning authority jiġu bidaw, taf kien jiġu ħafna affarijiet u ħafna biex jkunu kollu ġustifikati oħrajn ikunu fit-taġni sejda. Dan allura ftieħ mal-awtorità għamlu sistema. Għamlu dan aħna mhux tal-gvern fil-gvern stess u fabrikali għam stess, mela nagħmlu DNO biss. Proċedura ta' DNO, sa DNO, meta tiftaħ xi tieqa jew tagħmel xi bib. Imma fil-areas illi hemm li huma tal-gvern u li jiżbjub jibnu għal skopiet industrijali kien hemm biss DNO. U di hekk kellha DNO. U DNO ma kien qatt ilef il-planning authority ma kienet titratta bħala full permit. U din kienet fl-opinjoni tiegħi kienet daqsxejn żball.
Sebli issa dejna tiġi riversjata dejna l-policy li kienet
sostanzi
partikolari.
Sare daqqa ta' penna tiġi riversjata tibdaqqa ta' penna. Min bolla jizbolla u għajdu. Muxek?
Everest, l-impressjoni tiegħek.
Naqbel ħafna mal-li kienet jgħid il-Perit Michael Falzon, anke kif spjega li jista' jkun li għal-żon industrijali kollok immunità. Aħna fil-sekli li għaddew kien hemm li min ikun għamel delitt u jidħol ġo kappella jew ġo knisja ikun protett. Ma jistax ikollna non gode immunità politika għandha tkun miktuba fuq kull ħaġa li jsir. Fuq kull ħaġa li jsir. Aħna issa ilhom xi tliet sekli li spiċċat non gode l-immunità ekklesjastika, imma għandha bżonn fir-Repubblika tas-sena 2024 tispiċċa l-immunità politika. Għaliex l-għar ħaġa meta minn fuq jasal il-messaġġ u dan il-messaġġ ġi li jasal. Isma, togħduġ iddejqu n-nies, tissikkawx. Jekk minn fuq jasal dak il-messaġġ, kull minu taħt ħajilla xka jizjed.
Ema jgħan ejdu għakif.
Iktar kem tinżel l-isfel iktar tinżel.
Aħna smajnijom dal-affarijiet, jiġifieri fast track għall-izvilupp, fast track għall-investiment. Fast track tfisser illi inti ċertu proċeduri jew tal-għajnejk għalihom jew inkella toħloq burokrazija aktar lenjanti biex dak li għandu jsir iseħħ malaj.
Mario mhux ħaqal kollox fast track. Il-fast track.
Imma smajnijhom.
Eh, żgur li nisimgħu hemm min u jiena niskandalizza ruħi, jiġifieri niskandalizza ruħi fis-sens li hemm politiċi ta' ċerta età li għandhom it-tfal dawn. Da jiġifieri jekk ma jaħsbux għall-poplu kollu, ma jistgħux jaħsbu daqsxejn għat-tfal tagħhom f'liema pajjiż se jkun qed jgħixu t-tfal tagħhom minn hawn u 20 sena oħra, minn hawn u 30 sena oħra. Jiena smajt politiċi b'widnejja jgħidu u mbagħad jaraw ta' warajna. X'jiġifieri mbagħad jaraw ta' warajna? Dik x'għallu?
Bir-rispett kollu, Everest, intkom il-politiċi donkom tieħdu r-ruħ. Meta ma tibqgħux tokkupaw is-siġġu fil-Parlament.
Dika għandek raġun fija u għaw min jgħid li l-aħjar ministri huma x'in jispiċċaw minn ministri.
Għalhekk nieħu pjeċi nistidellilkom u mhix dawk qed niser.
Emma le, jiena nista' ngħidlek li internament fid-diskussjonijiet li jkollok, tkun qabwa jiena nkun ressaqthom dal-punti tkun imma l-argument ma tkunx irbaħtu ta' jiġifieri anke jekk tirbaħ l-argument fl-aħħar mill-aħħar x'deċiżjoni tittieħed hu. Ġifieri jekk min ikollu saħħa iżjed minnek jgħidlek u issa mbagħad naraw x'jiġri quddiem. Jiġifieri quddiem mbagħad jara min ikun hemm dak in-nar. Mhux dik mhix.
Nitkellmu dwar l-aspett politiku iktar il quddiem. Imma x'taqt insaqsik dwar il-ħidma regolatorja, ġifieri din l-inkjesta kixfed dak li konna nafu fis-sens issa iswed fuq l-abjad. Illi b'dawn ir-regolamenti kollha u b'dawn l-organizzazzjonijiet kollha moħħna xorta mhux mistrieħ li l-affajt mhix jinsew.
Għaliex ir-regolamenti l-liġijiet u l-istituzzjonijiet waħedhom mhux biżejjed l-importanti ħafna min ikun qed iħaddimhom u min huma n-nies li jkunu f'dawk il-karigi. Jiena oġobni ħafna kif għalqu r-rapport bi kwotazzjoni tal-Ministru Laburista Walker, Harold Walker ta' 45 sena ilu. U naħseb tajjeb u jgħati jaqra kelma b'kelma. Li għalek, kara, il-liġijiet waħedhom mhux se jwaqfu l-mewt u l-korrimenti fuq il-post tax-xogħol. Kull liġi li ssir tkun dejjem tiddependi fuq l-ispirtu, ir-rieda u d-determinazzjoni ta' dawk kollha responsabbli li jħadmuha, kemm ta' dawk li jmexxu, kif ukoll tal-ħaddiema. Huwa hekk biss li miżuri ta' saħħa u sigurtà ma jispiċċawx biss kliem fuq biċċa karta. Illum għandna għarfien ġdid fuq il-bżonn li naqsu n-niket l-uġieħ u d-batija li jġibu l-inċidenti u l-mar tax-xogħol. L-aħjar mod li niksbu dan hu b'ħidma flimkien bejn dawk li jmexxu u l-ħaddiema. Il-mewt, il-korriment u l-mart m'għandhomx ikunu parti normali minn kif taqla xi jkoll, isiru biss parti mid-delta li modi jekk ikun hemm sforz flimkien biex jiġu mbuttati hemm. Jiġifieri nistgħu naqblu, nistgħu ngħidu ħafna kliem sabiħ. Jekk mhux hemm bidlu l-imġiba tagħna u l-ħidma tagħna, traċedji bħal dawn se jerġgħu jiġru.
Imma ejja ngħidua kifini, jiġifieri minn dik il-kwotazzjoni li għadha relevanti u tolqot il-musmar fuq rasu mhux ta' bxejn ikkwotajta Everest. Imma mill-2013 law l-ekonomija ħadet spinta ħafna l quddiem ġrejna mhux imxejna minkejja l-ostakli kollha inkluż pandemija, inkluż il-gwerra, jiġifieri anke l-previżjonijiet tal-IMF għadhom mill-aħjar credit rating. Engaġiż għadhom mill-aħjar, però dal-pajjiż għandu elementa l-axkezza, għandu elementa l-SFR, anka minn suppost jara l-affajiet miex jinsew, mbagħad iħallsu b'demhom nies bħal Gian Paul Sofija, bħal ħaddiema ċertu ħaddiema barranin u anka Maltin.
Imma hekk importanti li l-iżvilupp ekonomiku b'saħħtu bil-fors irid isir fi gwerra kontra n-natura, bil-fors irid isir fi gwerra kontra l-bnedmin, bil-fors irid isir kontra l-affarijiet serji, għax jekk irridu żvilupp. L-ewnet qas jixraqlu l-kelma żvilupp dak. Jekk dak ikun tkabbir ekonomiku brutali. U hemm differenza bejn tkabbir ekonomiku u żvilupp ekonomiku. Żvilupp ekonomiku ismu miegħu żvilupp ifisser. Żvilupp ekonomiku u żvilupp soċjali u żvilupp ambjentali jridu jintrabtu flimkien. Jekk mhux se nartuhom flimkien, pajjiżna jista' jkollu tkabbir ekonomiku nazzjonali impressionanti u għola mill-medja Ewropea li għaddeja minn krizi.
Dak fatt, dak stat ta' fatt.
Ej, imman bat, inti tri.
Ġifi maħniċ norbtu għon flimkien etri.
Trabota mal-kwalità tal-ħajja u ma jekk pajizek u wiex livable. Ġifiri, hemm livability index li jgħid, meta toqgħod qis flimkien, kollox flimkien, l-aspetti kollha tal-ħajja. Pajjiżek huwa ta' min jgħix fih. Jiġifieri aħna qegħdin fil-livell ta' tkabbir ekonomiku huwa ikbar il-klassifika tagħna aħna hemmhekk f'dik il-klassifika qegħdin ma ta' fuq. Fil-klassifika ta' jekk pajjiżna hux ta' min jgħix fih huwa aktar l-isfel. Għax miegħu hemm marbut it-tniġġis, hemm marbut id-degradazzjoni naturali tal-ambjent naturali. U hemm marbut id-densità tal-popolazzjoni u jekk l-infrastruttura li għandna hix biżejjed għal kif kibret il-popolazzjoni. Jiġifieri jridu nieħdu ħsieb dan l-aspetti kollha flimkien.
Magħna fuq il-linja għandna l-ġurnalista Times of Malta Mark Lawrence insellimlek Mark.
Bonġur, sellimilkom.
Mhux biss insellimlek imma nifraħlek għaliex fl-aħħar sondaġġ tal-awtorità tax-xandir jidherċar li inti l-aktar ġurnalist favorit tal-Maltin preżenti. Nifraħlek.
Wi, nippruvaw.
Mark, għax serju. Mark, bonġu, bixxira, għax serju.
Bonġu, qed nismagħkom jiena, grazzi ħafna, le, ma wija, nippruvaw, kulħadd jagħmel xogħol u tipprova.
Mark, intkom ħsattuna ftit meta fuq it-Times of Malta il-bieraħ jew il-bieraħ lura, intkom xandartu feature fejn poġġejtu r-ritratti tan-nies. Ir-ritratti ta' min qed imexxi fl-aspetti fl-istituzzjonijiet regolatorji u intom qed issejħu għar-reżenja tagħhom. Jiġifieri intkom poġġejtu l-uċuħ u allura minn sempliċiment xi ħaġa istituzzjonali poġġejtu anke fuq livell individwali min huma n-nies li kienu responsabbli b'mod kollettiv jew inkella mhux b'mod kollettiv f'dak li ġara.
Biex inkun ftit fair, aħna ma xed ngħidu dawn għandhom jirreżenjaw għaliex aħna in a way m'aħna ħadd biex ngħidu hekk aħna x-xogħol tagħna huwa li noħorġu dak li aħna naħsbu li l-aktar importanti hemm barra. Li għamilna kien li dorna l-inkjesta u rajna min kienu l-aktar nies illi l-bord qal illi kellhom jerfgħu responsabilità u mmarkajnihom. U raġuni hi linja nkun onest magħkom xi ħaġa li nobot nagħmel ħafna jien. Għaliex din idea ta' name and shame mhix xi ħaġa li nieħu pjaċir, mhix ħaġa li tieħu pjaċir tagħmilha għaliex kulħadd qiegħed f'xi istituzzjoni kulħadd jipprova jagħmel xogħlu, eċetera. Però f'sitwazzjoni bħal di fejn kienet ovvja li kien hemm nies li huma responsabbli jew kif qalet il-bord tal-inkjesta di kienet waħda mill-iktar inkwetanti, ma kien hemm ħadd overseeing dan is-sit. Ħadd kulħadd qal aħna mhux aħna, ma kienx każ tagħna. Ma kienx każ suppost kellna nieħdu ħsieb waħna, aħna m'għandniex oversight ta' każijiet bħal dawn mhux xogħolna mhux aħna. F'dak il-każ ma nistgħux nibqgħu kulħadd iwaħħal f'dembu. F'dal pajjiż tagħfa l-iżbal jiġru għax jagħmilhom xi ħadd ukoll. U allura naħseb illi il-prinċipju wara kien rridu nibdew naraw min għandu l-iżball, mux l-istituzzjoni, għax bax li tgħid l-istat responsabbli jew hija Malta Enterprise, jew ma nafx l-intis ma' min minn nies ġo fihom jaħdmu dawn. U kif tkun f'posta xogħol u tagħmel żball jimmarkaw minu l-ħaddiem bismu kunjomu. U hekk għandu jkun, għaliex l-iżball jin-nies jagħmluhom mhux l-istituzzjonijiet. U għalhekk naħseb li kienet importanti.
Mela minn kliemek tidher illi intkom bħala ġurnalisti għaraftu li din hija xi ħaġa straordinarja, ġifieri dan ir-rapport kien straordinarju. Allura kif taħseb illi imbetet l-idea xhur ilu fil-Parlament illi l-inkjesta pubblika mhijiex b'saħħitha biżejjed daqs l-inkjesta maġisterjali. U allura waħda forsi tfixkel lill-oħra. Ġifieri jiena naħseb illi l-inkjesta maġisterjali titkellem dwar il-każ innifsu, il-każ innifsu. Fil-waqt li l-inkjesta pubblika titkellem dwar is-sistemi, dwar l-amministrazzjoni pubblika fil-wesat kollha tagħha. Kif żvolġiet u kif rajta inti bħala ġurnalist dil-istorja?
Jiena sfortunatament ngħid, għandek raġun spjegajta tajjeb ħafna inti, jiġifieri l-inkjesta maġisterjali ħarġet u kif rajna minna ma ħarġux dan affarijiet, jiġifieri mhux tal-li ma terfu xulxin, mhux tal-li komplimentaw il-xulxin, tal-li minn disirna nafu affarijiet li kieku qatt ma konna se jkunu nafuhom jew konna se nippruvaw naqtuhom hekk kulħadd jipprova jaħsibhom kienet tkun biss opinjoni issa ġifti tiegħu hija fatt. Jiena dibis ngħid, qed ngħaddu minn żmien u din forsi ma nafx forsi jekk qed jismana għax ħafna drabi aħna fil-ġurnaliżmu ikollok tieħu pożizzjonijiet li ma jkunux daqshekk popolari, ġifieri meta aħna konna nintervistaw lil Isabel u konna nniktbu l-artikli fuq għalfentit l-inkjesta pubblika konna qegħdin nimxu daqsxejn kontra l-kurrent dak iż-żmien kien għadu qed jgħid u għadu mhux daqshekk importanti forsi. Jiena qed nara track record, il-ġurnaliżmu mhux dejjem ikollu raġun sewwa, imma qed nara track record ta' kemm qalulna dima din mhux vera, mhux vera u kienet. Jien niftakar meta kont f'dik waħda minnhom, jien niftakar meta konna nitkellmu fuq is-suwiċidi wieħed wara l kien qed jiġru fil-ħabs taħt id-direttur ta' qabel. Lu biex problema mhux vera u kienet. Ftit immorru aktar il-vitis, kien jgħidu l-vitis m'hemm problema investiment tajjeb xorta. U l-qorti li kienet. Iġifieri min ikun qed jitkellem b'mod pubbliku b'mod speċjali l-ġurnalisti li jkunu mhux jiena ta' kulħadd li jkun qed jaraw l-istampa kollha li jkun qed jitkellmu ma' ħafna nies li qegħdin fija u jkunu qed jirrapportaw xi ħaġa jkunu jafu, mhux dejjem ikollhom raġun, mhux dejjem jirrapportaw l-verità, mhux dejjem ikunu fair. Imma track record qed juri li tidħlu lura nkalb tagħna ma' il-polma mhux problema taqwija insomma. Ma kienx problema.
Ġifieri inti Mark qed tara anke inti titkellem isa qed tara katina ta' l-affarijiet mhumiex separati għalkemm jidru li hemm nies differenti, ġrajjiet differenti, sitwazzjonijiet differenti, imma mbagħad donnhom jingħaqdu b'sens ta' kultura jew inkella b'sens.
Mela għal ġrajjiet differenti, episodji differenti, postijiet differenti, mentalità waħda hu.
L-istess kċina.
Jiena fil-ħajja pubblika tiegħi u kelli reperkussjonijiet kontet li dal-pajjiż marit u kelli reperkussjonijiet. Imma naħseb li dan ir-rapport wera illi hemm ċertu mart.
Dan rapport jgħidha kważi ċara li x'inhu tal-BCA qal in is-settur tal-kostruzzjoni, so to speak, imma mhuwiex il-bogħod mill-mera tal-pajjiż kollu, għax is-settur tal-kostruzzjoni mhux jgħeljien maqtuħ mill-bqija ta' kif nirraġunaw f'Malta. Ġifieri l-idea li xi ħadd jagħla għajnejh jew kellha xi ħadd ma jagħmel xogħol sew jagħmel due diligence tajjeb. Dik ma teżistix fil-kostruzzjoni biss, dik teżisti f'ħafna postijiet tax-xogħol li nagħmlu li għandna. Allura ma nafx hekk hux mad. Jiena naħseb li jekk il-pajjiż hu marit mhijiex marda terminali u mhijiex marda kronika tista' titfejjaq. Imma
u biex jfejquha il-politiċi huma t-tobba jew għandna bżonn konsulenti oħrajn? L-aħħar domanda din, jekk hemm il-mart, il-politiċi ħajfejquna jew hemm konsulenti ġodda bżonnhom?
Qed nibda l-inkwieta illi afdajna wisq fil-politiċi biex ifejquna. U ma tantx kena. Naħseb li dit tiġi minn nies. Ġifieri tabib irid ikun jew il-kuxjenza tagħna x'jiena nemmen ħafna li kollha kemm aħna għandna kuxjenza li minn ftit u minn wies ibda minni nraqduha jew insiktuha jew nifgħuha daqsxejn bl-imħadda. jew inkella jew inkella huma nies li mhumiex fil-politika li jitkellmu kif kif tagħmlu intom ta' ġifieri u li jservu bħala l-kuxjenza pubblika tal-poplu li fil-tema tant għandna bżonn jiena. Għalija dal-pajjiż il ngħidha u neġa' ngħidha m'għandux problema ekonomika sa ċertu punt m'għandux problema b'da sens jien anzi aħna pajjiż li m'għandna xejn u kollha jberikna għaddejjin għal dawn tiskanta.
Mark Lawrence nirringrazzjak.
Però għandna kriżi morali dik li ridt ngħid, għandna kriżi morali serja fil-tema tiegħi.
Se nkomplu niddiskutu fl-istudio ma' Everest Bartolo. Nirringrazzjak Mark Lawrence u nawgurali
bil-ġimgħa mill-aħjar.
Saħħa, saħħa.
Mark Lawrence, saħħa illi il-poplu għandu bżonn iqum minn ċertu alienazzjoni li ħakmitu.
Il-martu saħħa jien nemmen mhumiex qegħdin maqsumin, jiġifieri għandek parti marida u parti b'saħħitha. Il-komplikazzjoni hija li l-mart u s-saħħa huma maġunin flimkien. U allura ma tistax tgħid isma'. Il-problema huma l-politiċi u ċ-ċittadini huma s-soluzzjoni. Jiena naħseb li l-mart u s-saħħa qegħdin kemm fil-politiċi u kemm fiċ-ċittadini wara kollox. Il-politiċi tagħna huma magħżulin miċ-ċittadini. Ġifieri jekk irridu nfejqu lill-pajjiżna. Il-kol kemm aħna morda u l-kol kemm aħna b'saħħitna. Issa se nużaw is-saħħa tagħna biex nelbu dik il-parti marida fina nfusna u fis-soċjetà tagħna.
Parti minn dan il-mart huwa r-rejba li ħakmitna?
Iva hija parti minn.
Ġifieri il-gvern, l-amministrazzjoni li inti kont tifforma parti minnha ħadmet ħafna fuq it-tkabbir ekonomiku u inti għamil differenza bejn tkabbir u żvilupp. Però dan kien riflessu ukoll f'ħafna nies li pereżempju waqgħu darhom biex jibnu blokka flezz u għalhekk jibdew jikruha u llum il-kuntratturi saru kważi kważi l-familji.
Imma għalhekk jiena toġobni ħafna, forsi hija dalli se ngħid forsi iskandaluż. Jiena toġobni ħafna. L-istqarrija qawwija li kien għamel Nietzsche. Chris Alla miet. Imma mbagħad aħna ħafna drabi nieqfu ma' Alla miet. Mentri hu jgħaddi għas-sentenza li jmiss. Lill-Alla qed inneħ aħna u dejna mċabsa bid-dem tiegħu. Jiġifieri meta aħna ngħidu dill-art ħelwa qed tmut. Jew dill-art ħelwa qtilniha, jew dill-art ħelwa qatli tar-reba, jew qatlu għall-kuntratturi, isma' qasma' ma nħarsux daqsxejn lejn idejna u naraw li idejna il-kol kemm aħna imċabsin bid-dem li qtilna lill-pajjiżna.
Mark Lawrence tkellem dwar is-sejħa l-kuxjenza, kuxjenza kemm tal-politika.
Mario, kif għadek kif qed tiegħek?
Dan min imexxi u min jitmexxa.
Hija kollettiva, hija kollettiva. Ftit ilu ħabiba tiegħi qalt li kienet madwar mejda. Ta' nies li huma fil-professjoni u għamlu l-flus u kienu qed jgħidu Marija kemm inbena u pajjiżna kif inhu mibni. U di qaltilhom isma' intom il-flus tagħkom fejn poġġuhom? Fil-banki u fis-settur tal-kostruzzjoni. U kollha għandhom mibnija. Jiġifieri jien nitkaża bħadd ieħor. Imma li jien stess nikkontribwixxi għall-problema dik ma ngħidix. Allura tajjeb li kieku nissekka u daqsxejn u nħarsu daqsxejn fil-mera u nagħmlu eżami tal-kuxjenza nazzjonali.
Fuq il-WhatsApp kitbit li Mary Bartolo qalt li tkellmu ftit dwar din il-mod ta' kif l-istorja żvolġiet anke fil-Parlament bejn il-politiċi. Ħanibdaw nirrispondija billi indaħħal dak li kellu xi jgħidilna il-perit Michael Falzon. Mbagħad nisma' lill-Everest hawnhekk mill-istudju.
Rid noħodlok ukoll Michael la kont magħna f'dil programm agora. Il-perspettiva tiegħek issa bħala politiku inti għamil żmien u għomor fil-parlament, fil-gabinet, bħala ministru ta' dikasteri differenti. X'in il-perspettiva tiegħek għal-mod ta' kif żvolġiet din l-istorja propju fil-parlament meta rajna l-oppożizzjoni li talbet għall-inkjesta pubblika u n-naħa tal-gvern mingħajr ebda eċċezzjoni għaċ-ċaħda ta' dik l-inkjesta pubblika u mbagħad daret ir-rota sar ir-rapport u llum qegħdin fiex qegħdin.
X'inhi
l-ħsieb tiegħek?
Tirrifletti inċertezza minn naħa tal-Prim Ministru. X'l-ewwel baqa' jirreżisti. Ar-rajn baqa jirreżisti, mbagħad ġie għal tal-ġiel jew talab jew ordna insomma, li l-membri kollha laburisti biex jivutaw kontra nkisna, issa wieħed minnhom qed jgħid jiddispjaċini jien votaw kontra m'għandu raġun. Għax ma kienx jaf x'kienet x'kien il-komplikazzjoni tal-affarijiet kollha li kien hemm. Dina il-Prim Ministru id-dizmissja din, ma nafx kif tgħid id-dizmissja bil-Malti, id-dizmissja, insomma, id-dizmissja din il-talba tal-Partit Nazzjonali bħala talba oħra li ta' soltu jitolbu l-inkjesti, jitolbu hekk, jitolbu. Mentri f'dal-każ.
Żbalta ġudizzju allura żbalta ġudizzju.
Naħa tiegħu naħseb li l-ewwel ġġudika li hija pressjoni żejda loba politika li fil. Però fil-fatt dal-każ kien hemm raġunijiet serji għaliex kien hemm bżonn inkjesta tista rajna. Muxek, un-bat, baqa, daqqa wahda dawar il-diska, jonduna l-izbalja, u għamel l-inkjesta. Dana, ma jtidena noqqa stalinja fi kukoli, għamel naħadha.
Ma jtinix id-dem li man saqsikx, ma jtinix id-dem li man saqsikx laħar mistoqsija. Id-disciplina tal-partit kapaċi d-daħlek ġolħajt. Iġifiri, fil-parlament, deputat tagħna, rappreżentant tal-poplu, kemm huwa liberu li jieħud deċiżjonijiet u ma jaqgħod għad-dixxilina tal-partit.
Nafu x'ġara meta kien hemm membri tal-Parlament li ma qagħdux għad-dixxilina tal-partit. Il-partiti jaraw x'jagħmlu biex jeqirduhom politikament. Mhux daġi l-istorja mhux Pizzira reċenti bistan, kif bil-ħamsinijiet, kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li nisimqabu mal-partit tagħhom, u insomma, storja politika ta' Malta, mhux ta' Malta biss tal-pajjiżi kollha fejn id-demokrazija, ma' jekk tara pereżempju, jekk persuna li tkun partit fil-front ta' partit ma taqbilx u tirreżenja għax ma taqbilx u tivvota kontra dak li jgħid il-wieb tal-partit. Nina, dana, jitlef il-karriera, pero hemm bżonn li jkun hemm nies il-ġir li l-istess sakrifikaw il-karriera għal il-ġulija.
Jew nisa, irġiel jew nisa.
Nisa xorta għandhom l-ġulija tagħhom.
Jiġifieri r-riċerka tirriżulta li hija tajba tiegħi u ta' sħabi illi membru parlamentari mhuwiex liberu.
Ekku. Ekku.
U din rajnija wkoll f'affarijiet oħra fejn membru parlamentari meta jkun fuq is-siġġu jitkellem mod, imma mbagħad meta l-mikrofon jintefa, which in which jgħidlek mod ieħor, ġifieri ma nafx hekk għandix nitħassarhom jew nikkundanno.
Ħafna drabi jkun hemm deċiżjonijiet. Nkunu li ma jkunx taqbel magħhom. Imma dawn huma serji daqshekk illi għandek titlaq kollox tirreżenja jew tivvota kontra l-gvern jew kontra l-partit tiegħek u tislef il-karriera politika. Għax tkun hekk kun għamilt. Issa dina titkun xi ħaġa jien f'opinjoni tiegħek titiżen l-affarijiet u titkun xi ħaġa tassew serja biex inti tkun lest li titlef il-karriera politika fuqha. Di ma kienx ikkonsidrata hekk. Żgur minnaħa tal-laburisti.
Ta' każ tilfet persuna ħajjita ta', jiġifieri qed nitkellmu fuq is-serjetà.
Imma kwestjoni mhux kollha tal-persuna ħajjita biss. Kwestjoni kollha kif ġiraw
l-amministrazzjoni pubblika
wkoll. L-amministrazzjoni kif ingħataw dil-art jien għalija dina parodija jew travestiment għaliex ma nemminx illi xi ħadd lest jinvesti ġew fabbrika tal-amara illum. Kaltara wissuq tal-amara ġifiri, tinduna għamlu minna għajt taħja minna fabrika tal-amara, huwa kompletament miġlun, jon kalla għet jitmejje, mux veru għamlu minna fabrika tal-amara, minna għamna għasab kien iċxur.
Nirringrazzjak perit Michael Falzon illi kont maħna il-diskussjoni tkompli mill-studio fejn għandi l-ex politiku kol Everest Bartolo li se nkunu għedin inkomplu nid-diskutu din il-materja. Grazie.
Grazie mille.
Everest, tkellem b'mod ċar hemmhekk Michael, l-ħsibijiet tiegħek dwar is-siġġu fil-Parlament kemm jorbtok ma' s-siġġu, kemm jorbot lek idejk?
Mela inti għandek kriżi kontinwa. Jekk inti is-siġġu u xtijak jew tal-votanti li tellawk. U hemm min jgħidlek dak is-siġġu mhux tiegħek, dak is-siġġu tal-votanti u inti tlajt mhux għax inti, għax inti parti minn partit. Allura għandek dik il-kriżi kontinwa, jiena ġejt fiha dik il-kriżi x'in ġejna għal tal-Panama. Għal tal-Panama jien mill-ewwel kellimt il-Prim Ministru Joseph Muscat li dik hija qawwija li mhux aċċettabbli u li l-partit wankew u anke Malta se jħallsu prezz soli. U naħseb li jekk ġara.
U jekk ġara.
U jekk ġara. Issa allura hemm min jakkużani jgħidu li allura mela għaliex ma vvutajx kontra.
Vvutajt mal-bqija.
Eħe, jekk wieħed joqgħod jara kif kienet il-mozzjoni, jekk jiena kont nivvota mal-oppożizzjoni, kont ikun qed ukoll nivvota kontra tiegħi nnifsi għal mod ta' kif kienet mamula il-mozzjoni.
It-test
jiġifieri importanti. Apparti mill-hekk li jien politikament ukoll iddeċidejt qed tisma' jien jiġifieri jien ma nqasx. Mela min naqas se jkompli fil-karriera u se jkompli fil-parlament. U jien se nitlaqlem.
Di kriżi kbira.
U aċċettajt qed le m'arrix nitlaqlem jien. Jiġifieri inti għandek toroq differenti sa mhux biex inpoġġi li nifsi bħala eroj għax eroj minix. U jiena naqbel ħafna ma' Bertolt Brecht miskien il-pajjiż li għandu bżonn l-eroj. Miskien il-pajjiż li għandu bżonn l-eroj.
U wasanna f'dak l-istat.
Iva. Jiġifieri inti mbagħad għandek toroq differenti x'tieħu. Jiena ddeċidejt li nibqa' fi kriżi imma mhux inċedi qoddim ħadd ieħor f'ħaġa bħal din. Unkompli nagħmel il-biċċa xogħol tiegħi. Jekk tippermettili, nixtieq naqra x'kont ktibt jien fit-23 ta' Lulju. Fil-qalba tal-diskussjoni jekk għandu xi jsir jew le l-inkjesta pubblika. U jiena kont ħadta pubblikament u kien hemm ħafna li ħadu kontra tiegħi fil-Partit Laburista li qaluli mel-inti tlaqt. Għax jiena ma qbilx mal-Prim Ministru li ma jagħmilx inkjesta pubblika. Qed hemm bżonn li ssir inkjesta pubblika u kont qed hekk. L-aktar poeżija antika li għandna bil-Malti hija l-Kantilena li kiteb Pietro Caxaro xi 530 sena ilu. Fil-poeżija li jiddispjaċieh li waqalu l-bini għax flok benna fuq blazzot, benna fuq it-tafal. Il-bini ta' Caxaro kien tixbieħa. Fil-każ ta' Jean Paul, il-bini li waqa' fuqu kien ta' veru u radmu għal dejjem. U semmejta l-Kantilena ta' Jean Paul Sofia. U għettek, isimaw xiġrali. Biex ħadd ma jiġrilu bħali, f'ftit kliem, kont sempliċi ħaddiem, u min jaf kemm qbist f'xi mass meeting laburist. U spiċċajt mitfun, taħt bini ġdid kollox mitħun. L-għar mewt, mirdum mis-siment, jew bil-vot tal-parlament. Waqal bini, ċeda mill-pedament, għaliex, tajjeb inu jiġbu serjament. Xejn mandu jkun mistur biex naħbu nuqqas tal-kontrattur u id-nubiet tal-awtoritajiet biex infurzaw il-liġijiet, biex nitalmu minn dak li ġrali u ma jkunx hemm min jindifen ħaj bħali. Nemmena sal-lum u hemm ta' dak iż-żmien. Il-mistoqsija tiegħi li nsaqsi li l-nifsi issa, kieku jien kont għadni fil-Parlament, kif kont se nivvota? U nwieġeb kriżi. Għax tkun trid tivvota mar-raġun li kella l-om meta kienet qed titlob l-inkjesta pubblika. Minn aħlar se jkun hemm min qed jgħidlek sa fuq din tivvutax kontra, se jkun hemm l-inkjesta maġisterjali. Imma l-inkjesta pubblika żgur kien hemm bżonna, għaliex l-inkjesta maġisterjali tistabbilixxi l-fatti ta' każ partikolari. L-inkjesta pubblika hija n-nuqqasijiet kollha. Li għandna fis-settur tal-industrija tal-bini. U ma ninsewx li kien hemm. Li kien hemm rapport anke oħra qabel taħna sejniha, ma nafx jekk kienx hemm li xi ħadd li semmija f'dawn il-jiem, kien hemm rapport tal-imħallef Quintano fuq in-nuqqasijiet fil-qasam tal-bini u ta' min wieħed iqabbel ir-rakkomandazzjonijiet li hemm f'dak ir-rapport mar-rapport ta' issa tal-inkjesta pubblika għaliex. Għax il-mistoqsija hi min il-rapport ta' Quintano li qal li jridu jittieħdu ċertu passi. Dawk il-passi ittieħdu? Kieku dawk il-passi ittieħdu? Innuqqasijiet li hemm kienu jibqgħu hemm.
Donnu ħateġa tispiċċa minn fejn bdejt, jiġifieri inti għal ħabta tad-95 ta' dalgħodu kont qed issa se nagħmlu. Għax wisq tibża inti u issa rreferejt għalija illi bħalissa ħafna bi żmien jerġa' jgħaddi rrieħ, jgħaddi rriefnu u l-donnhom l-affarijiet jerġgħu għal li kienu, ġifieri.
Mhix l-ewwel.
Għandek ċertu għall-ar. allarm fuq.
L-istorja Mario Torina, l-istorja Torina li nagħmlu għaġeb għal ftit jiem, imbagħad jerġa' l-affarijiet joqogħdu. Inti semmejt l-ilmaqiet, jiġifieri l-ewwel ikun hemm il-mewġ. Imbagħad il-mewġ inħalluh jerġa' l-ilma jerġa' joqgħod. Ma rridux inħalluh joqgħod jekk iridu il-ħaj l-ilma jibqa' ħaj, irridu nkomplu nċaqalqoh u jridu jittieħdu l-passi u jien nibda nemmen li r-rakkomandazzjonijiet li hemm f'din l-inkjesta pubblika. Jibdew jitwettqu. Meta jibdew jitwettqu mhux il-kelma ta' qabel li se titwettq li se tiġi mwettaq għax nerġa' ngħidlek hemm inkjesti pubbliċi oħra li saru li wrew rakkomandazzjonijiet li għandhom jittieħdu għaddew il-ġimgħat, għaddew ix-xhur, għaddew is-snin u dawn ir-rakkomandazzjonijiet baqgħu ma twettqux.
Però rajna jew qegħdin naraw motivaturi ġodda li anqlu lill-maqijiet. Qed nitkellem illi normalment ikunu il-partiti fil-parlament illi jidentifikaw il-problemi u jagħmlu l-liġijiet. Mallum qed naraw anke is-soċjetà ċivili f'dal każ kienet l-om, il-missier u il-familjari ta' Jean Paul Sofia illi ejja ngħidu hekk redu lill-Partit Laburista. Mbagħad il-Partit Nazzjonalista reaġixxa u ressaq ukoll il-mozzjoni fil-Parlament li mbagħad eventwalment m'għaddix. Firi kif tara din id-dinamika anke pereżempju s-siġar tal-Mosta pereżempju, illi rajna lill-graffitti u nies oħrajn illi rriversjaw il-deċiżjonijiet anke ta' kunsill u anke tal-awtorità tal-ambjent. Inti tara dan it-tip ta' hawn minn ġdid?
Biex demokrazija ma tkunx marida, għandha bżonn li jkollha elementi tajbin fil-gvern, elementi tajbin fl-oppożizzjoni, fil-parlament, fil-ġudikatura, fil-pulizija, fil-medja u fost iċ-ċittadini, jiġifieri s-soċjetà ċivili. Fl-aħħar mill-aħħar, x'inhi d-differenza bejn demokrazija u reġimi awtoritarji? F'demokrazija hemm id-drittijiet li ċittadini jistaw jużaw, ma mhux dejjem jużawhom, biex jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet u kif tingħaġen is-soċjetà u fid-deċiżjonijiet li jkunu qed jittieħdu. Jiġifieri jiena ngħid li l-ikbar jekk toqgħod qabel is-sistemi awtoritarji mas-sistemi demokratiċi u dan mhumiex bojot u suwed, jiġifieri għandhom in-nuqqasijiet tagħhom it-tnejn, xorta naħseb li nippreferi d-demokrazija u fejn għandek kompetizzjoni bejn il-partiti differenti, anke jekk iġġib anke ċertu politika miserabbli ħanamluha ċaraxx. Ħafna drabi sfortunatament f'demokrazija parlamentari l-avversarji mhux il-problemi li jeżistu, imma l-avversarji huma l-avversarji personali tiegħek li hija ġennata, jiġifieri naħlu ħafna enerġija nattakkaw lil xulxin personalment. Minn flok ma nattakkaw il-problemi li hemm x'nattakkaw. U allura is-soċjetà ċivili hija l-fidwa, tista' tkun il-fidwa għall-bidliet f'soċjetà bħal tagħna, għaliex mela għandek ikun hemm inqiegħed fil-ħatriet jgħidlek irid nara x'inhi il-karriera tiegħi biex ma nitlifix. Tkun fil-parlament il-partiti u d-dixxiplina tagħhom. L-unika parti li m'għandix min jiddixxiplina b'dan il-mod i s-soċjetà ċivili, u allura tajjeb li konna nies fis-soċjetà ċivili li jollu l-għamlu.
Batinna Alfred Zammitu għalli li l-Everest kelmu dwar dak li ħareċ minn lecture għawnek l-Università dil-ġimgħa. We need to discuss policy, not politics.
It-nejnu, titti diskuti it-nejn. Jiġifieri trid tiddiskuti.
Biex taxxaq fil-Malti l-kelma policy hija politika wkoll.
Le ma bil-fors it-tnejn trid tiddiskuti, ma nistax noqogħdu niddiskutu il-politika jew il-miżuri politiċi li għandhom jittieħdu bħala li qishom xi ħaġa astratti tal-arja ta' barra minn
hawn. Jew inkella fuq l-evidenza biss, għax hemm interessi dvari.
Żgur, tiddiskuti l-interessi, imma le trid tiddiskuti anke l-politika. Trid tiddiskuti l-politika, l-politiċi, l-partiti, l-interessi, u jiena rrid ngħid dil-ħaġa li għadha ma mednix. Għalija dil-inkjesta pubblika turi kemm importanti li ndaħlu l-finanzjament pubbliku tal-partiti. Għax jekk se nħallu il-partiti u l-politiċi finanzjati minn nies tal-industrija, tal-bini, dan se jibqgħu jkollhom saħħa iżjed mill-li suppostandu. Qed
taqbel ma' Mark Lores għax inti qed tuża din l-inkjesta bħala mufti.
X-ray ta' pajjiżna.
Soċjali politiku ekonomiku.
X-ray ta' pajjiżna u hekk għandna nagħmluh. Jiġifieri jekk se naħsbu li billi jalla l-miżuri li hemm fis-settur tal-industrija tal-bini li jirrikmanda dan il-bord jittieħdu. Ma jinak li mhux biżejjed, ġifieri. Il-ras ta' kollox.
Ma raccomandazzjoni mhux biżejjed.
Le għax fir-raccomandazzjoni u jien nifhimha ma kienx fir-rimet tagħhom, m'hemmx li hemm bżonn tidħol il-finanzjament pubbliku tal-partiti biex naqtaw iż-żarda bejn in-nies tal-industrija b'saħħithom u l-partiti u l-politiċi u ma jgħodux jgħidu għandna l-partiti jien naf jien tkellimt anke internament ħa nitkellem ċar u tkellimt ma' min kelli nitkellem. Jekk mhux se ndaħlu l-finanzjament tal-partiti, aħna se nibqgħu bl-spak u aktar minn spak naħseb tal-azzar. Idda dipendenti fuq in-nies tal-flus anke tal-industrija tal-bini. U jekk jekk mhux se naqtaw dik id-dipendenza tal ċerti politiċi u tal-partiti fuq hekk, imbagħad ma jittieħdux il-passi li għandhom jittieħdu, issa jien naf nies l-industrija tal-bini li huma serji u li jridu jittieħdu l-passi serji biex l-affarijiet isiru kif suppost. Aħna nridu industrija tal-bini serja li l-affarijiet isiru kif suppost mingħajr periklu għal min jaħdem fiha u mingħajr periklu għal ġirien fejn ikun qed isir il-bini, imma possibbli dan l-affarijiet.
Ekku, it-triq il-qudiem allura.
It-triq il-qudiem nerġa' ngħid hija
l-ewwel ħaġa
l-raccomandazzjonijiet. Ir-raccomandazzjonijiet hemm bżonn li jsiru u jittieħdu bis-serjetà u jitpoġġew nies serji biex iwettqu dawn ir-raccomandazzjonijiet. U mbagħad naħseb ridu nagħtu ħarsa lejn id-demokrazija tagħna u nirregolaw ir-relazzjoni bejn in-nies tal-flus u n-nies tal-politika. Jekk mhux se nagħmlu hekk, se nibqgħu dall-aħħar għadu kemm ħareġ ktieb Karl Mifsud Bonnici biex jiċċelebra l-25 sena tiegħu fil-Parlament. U fid-daħla tiegħu jgħid frażi importanti ħafna. Il-politiċi huma il-politiċi li jieħdu d-deċiżjonijiet jew hemm minn wara l-kwinti u huma jidhru għal dawk li huma wara l-kwinti. U niftakrux għal Adam Smith jgħidlek in-nies b'saħħithom jużaw il-politika u l-ekonomija kontra l-bqija tas-soċjetà. Karl Marx qal jekk il-parlamenti ma jkunux tassew demokratiċi, ikunu l-kumitat eżekuttiv għall-borgeżija. Jiġifieri importanti ħafna li l-nies tal-politika jinqataw mid-dipendenza tagħhom fuq in-nies tal-flus u jekk mhux se ndaħlu l-finanzjament politiku tal-partiti se jibqgħu aktar dipendenti fuq in-nies tal-flus u jibqa' jkollna inċidenti bħal dawn fejn in-nies b'saħħithom.
Deċiżjonijiet
isew u mhux iċ-ċittadini.
Everest Bartolo, nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu f'Xandira Diretta. Aħna wara il-pawsa illi għandna nerġgħu nkunu għat-tieni parti tal-programm agora dwar il-wirt nazzjonali u l-identità kollettiva. Wara il-pawsa aħna nerġgħu nirritornaw hawnhekk f'Xandira Diretta mill-istudios ta' Campus 103.7.
Bilanċ bejn il-misti u xogħol u divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
The future of sound is here. 4K high res audio only on DAB+.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fom għal fom u minn ita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja lil Sil Malti għal qalbi. U qed jitwaslilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
il-mużika jirritorna bejn l-14 u s-16 ta' Marzu fl-MFCC ta' Għali. Għal-biljetti u aktar informazzjoni żura mużika.mużika.mb.
Id-dar tal-Providenza sirt organizza bażar bris id-dar bejn is-sibtnejn u l-ħadd 3 ta' Marzu, mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar. Il-bażar ser isir fid-dar tal-Providenza triq Lapsi Isiġġieri. Ikun hemm fost l-oħrajn oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati bħal kotba ħwejjeġ pjanti, affarijiet tal-ċina, dekorazzjonijiet, oġġetti antiki u ħafna oħrajn. Narawkom VO 1066.
Jiena supereroj. Jiena salva l-ħajjiet.
Intu koll tista' tkun supereroj. Salva l-ħajjiet. Għad id-demm.
Tkompli ġdbati waħdek. Is-suwiċidju għad ma hu s-soluzzjoni. Qegħdin telefonat għall-bot. Lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99-33-99-66. Jew niżel il-Crisi App bl-aħlas.
Innaqat miegħi ġieħu da bono waqt il-programm Campus Retro and More għada fid-disa unusta fil-ħodu fej għandi preparat għalik mużika li żommok f'burdata tajba għal-bidu ta' weekend ġdid.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma jonqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħars analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar. Dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fis-satejta u l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Meta il-ħin huwa 10 u 4 minuti Mario Thomas Vassanu l-akom għal din għattini parti tal-programm Agora illum, programm dejjem f'xandira diretta hawnhekk mill-Università ta' Malta. U f'dina it-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-wirt nazzjonali u l-identità kollettiva u miegħi fl-istudio għandi bi pjaċir il-chairperson ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, u koll il-Dr. Charles Xwireb illi barra li huwa leħen familjari fuq dana l-istazzjon u għaw koll lettur fil-Dipartiment fl-Istitut tal-Istudi Maltin. Mario, bħalissa imħabbat sewanti għaliex bħala Heritage Malta intkom imħabtin bil-organizzazzjoni tal-Biennale tal-Arti. Donnu illi il-xewqa tiegħek kienet li ikunem t-internalizza tati rikonoxximent internazzjonali għax weħlit li l-wirt kulturali Malti. Fil-fatt għandkom ħafna esponenti barranin illi ġew f'Malta.
Xaħi f'moħħi għandi dak li sajkonna 15 oħra. Naħseb li laqas 15 issa, naħseb li l-ħaqna ħafna mill-għaniet tiegħu. Eħe, l-iskop dal-BNA li ma sarx għal xejn, jiġifieri għandna kunċetti ċari, għal-fejsar, sar l-ewwel net biex ikollok interazzjoni bej l-artisti Maltin, bej l-arti Maltija u l-arti internazzjonali, dak li qed jiġri barra minn Malta mhux għax illum il-ġurnata. Għanna wis bżonn fis-sens ġifieri għandna bżonn dejjem. Imma llum għandna artisti Maltin li jesebixxu barra li x-xogħlijiet tagħhom tista' tarhom barra għandhom livell internazzjonali u allura huwa differenti mill-istorja tagħna meta kien jiġi jew Caravaggio ma Matteo Preti jew Favrej li jħallu warajhom jew Passmore u jħallu warajhom il-legat tagħhom l-influenza wkoll. Allora sa ċertu punt inkunu qed ngħixu l-istorja jatana bil-Malta Biennale, però iktar minn hekk imbagħad kif għattajjeb inti l-iskop tagħna wkoll kien li jkun hemm interazzjoni bejn il-bieraħ u l-lum. Jiġifieri bejn is-siti storiċi tagħna, bejn l-istorja tagħna, bejn il-patrimonju tagħna u l-kontemporanju dak li hi l-arti llum. U allura għandek u għalhekk ġibtet l-attenzjoni tal-UNESCO u għalhekk huwa l-uniku biennale li hawn li għandu l-patroċinju tal-UNESCO barra l-patroċinju tal-President. U anki hemm tara differenza għax inti għandek il-fatt li għandek il-President li huwa il-patrun ukoll ta' dal-biennale huwa l-isforz simbolu tal-isforz nazzjonali li sar dal-Malta biennale. Inti semmejt li l-Heritage Malta li qiegħda fuq quddiem bla dubju qed tixpruna Heritage Malta, l-organizzazzjoni kollha qiegħda f'idej Heritage Malta. Imma u l-tħejjijiet kollha qegħdin f'idej Heritage Malta, imma magħha kien hemm oħrajn.
Ejja nikkonkretizzaw dan il-wirt nazzjonali li inti trid waslu anke għal barra mixtutna fuq xi xedin nitkellmu.
Qed nitkellmu pereżempju fuq is-siti storiċi tagħna inti jkollok l-opri tal-arti li qegħdin jiġu esebiti fil-Ġgantija, oħrajn li qed jiġu esebiti fil-Forti Sant'Irmu, oħrajn li fil-Forti Sant'Anġlu. 17-il sit ta' Heritage Malta, u anki xi tnej li mhumiex ta' Heritage Malta, se jkollhom ġo fihom il-xogħlijiet ta' bej wieħed u ieħor 140 artist ġejjin minn kullu kien inkluż minn Malta, li minn 35 pajjiż differenti li se jkunu qed juru x-xogħlijiet tagħhom. Hija mhux biss hija l-ewwel edizzjoni ma ta' l-Malta Biennale, ma b'dak li qed isir u b'dak li tiela issa wasalna fl-aħħar jidher ċar li se tkun l-attività kulturali.
Jiġifieri qed tuża Heritage Malta qed tuża l-pjattaforma estensiva li għandna ta' mużewijiet u siti biex iservu bħala esibizzjonijiet ta' arti internazzjonali.
Eżatt, daku.
Jiġifieri il-lokali mal-internazzjonali.
U l-bieraħ u l-lum.
U l-bieraħ u l-lum.
Dak l-ikbar interess, għax dak hija l-viżjoni ġdida ta' Heritage Malta li l-mużewijiet tagħha ma jibqgħux iktar palazzi tal-antikitajiet imma jsiru ċentri li permezz tagħhom inti tista' anke tiddiskuti llum. Għaliex pereżempju m'għandniex niddiskutu fil-mużewijiet tagħna l-ambjent. Għaliex għandna nkunu newtrali fuq kwistjonijiet soċjali. Bl-arti kontemporanja ma tistax tibqa' soċjalment newtrali, mhux għax l-artisti xi drabi fl-istorja tal-arti kienu newtrali. Imma żgur l-arti kontemporanja hija għodda tajba li permezz tagħha tista' tiddiskuti suġġetti li safti tilu fil-mużewijiet tagħna fis-siti storiċi tagħna laqqas biss konna noħolmu li niddiskutuhom.
L-idejat li qed jesprimi Mario Kutajjar Charles huma ħobs għal snienek, jiġifieri l-arti, l-identità kollettiva, ir-relazzjoni bejn il-bieraħ u l-lum, aħna u hemm barra.
Fil-fatt huwa jitkellem Mario Lomet, bonġu lilek il-Mario li inna nafu xuxin naħseb msnin 80 żgur. Imma anke l-semmija tagħna sewwa li naf li segwu ħafna dan il-programm. Fil-fatt dak li beda l-ewwel qed nifraħ lil Heritage Malta u Mario u t-tim kbir tiegħu li qed jagħmlu dil-biennale din il-viżjoni. Jiġifieri hija viżjoni sabiħa u qiegħda mingħajr ma trid. Taraf, fl-aħħar kumment li għamel Mario kien iktar preċis, edha taraf li l-artist tal-bieraħ u tal-lum, Malti u Barrani, bħala ħassib. Għax ħafna drabi aħna, il-ħassib nassoċjawh mal-filosfi, nassoċjawh mal-poeti ġieli li jikkummentaw fuq is-soċjetà, jew inkella ma' dak li jikteb xi letteratura li tirrifletti s-soċjetà mqarb satira. Imma fil-fatt anke l-artist. il-mod semma l-ambjent, per eżempju, Mario, il-mod kif artist qed jesprimi ruħu anki fl-astrat, per eżempju, li aħna ħafna jgħidu ma nifhmux għax nara ħafna tiġpis ta' żebba, imma da huwa riflessjoni tas-soċjetà huwa l-kumment tiegħu bħala ħassib, għaliex għax kull biex ngħidu hekk espressjoni artistika mingħajr ma trid hija ħsieb, hija kumment. Fuq is-soċjetà, fuq dak li għandhom madwar, u għalhekk naraw perjodi differenti, anke l-arti tinbidel, l-arti viżiva, tinbidel l-iskultura, tinbidel biex tirrifletti s-soċjetà li tkun tgħix fiha.
Mario, meta inti kont kap tal-servizz pubbliku, il-segretarju permanenti ewlieni, ittieħdet id-deċiżjoni li l-siti ta' Heritage Malta ikunu b'xejn għal-atfall u għal dak li jikkomponjawhom it-tfal Maltin. Illum li inti fit-treġija ta' Heritage Malta din x'fisret, x'irrendiet?
Meta ħriġna biha konna nafu jkun tewlieni fiha l-iskema, kienet skema aħna konna nsejħula l-passaport Malti, kellna problema il-passaport ta' Heritage. U kienet imnebħa mill-perċessjoni li l-Maltin ma jinteressomx iborru fil-mużewijiet. Kienet imnebħa minn dik il-perċessjoni għax fil-fatt hekk kien jidher imma.
Anke l-istatistika kien.
Mhux dejjem titgħod fuq l-istatistika, ma insomma x'għandek inti jien naf meta l-mużewijiet ikunu b'xejn meta ħaġa u meta oħra, ġifieri
l-istatistika.
Mhux dejjem turik. Imma il-każ jibqa' li l-perċessjoni kienet li l-Malti ma jinteressomx. U ma jinteressomx, però ma għastatihom tort għax il-mużewijiet kont tarhom meta tmur. Ħarġa tal-iskola iktar kienet tkun ħarġa mill-mużew u hekk jibqa' il-mużew meta tikber għax se tmur tagħmel. Barra minn hekk għandek l-orjentazzjoni tal-mużew, il-mużew jien fil-fehma tiegħi u dik li qed naħdem għaliha ġo Heritage Malta. Il-mużew mhux qed hemmhekk għall-esperti, l-esperti għandhom bżonn mużewijiet. Il-mużew tal-art il-muża mhux qed hemmhekk biex jiġi xi ħadd li hu espert u joqgħod iħares lejn il-pitturi, jagħmilha wkoll imma mhux hu l-udjenza. Dak tiġa jaf biżejjed, il-mużewijiet tagħna rridu jkun għal dawk li jixtiequ jkun jafu iktar. U jien persważ li l-Maltin f'dal-perjodu żgur naħseb li jinteressom tantu hekk li meta minn għaddi l-iskema tal-passaporti. Huwa passaport normali li jiġi ttimbrat skont fejn tmur. U t-tfal basta jkunu kkumpanjati mal-ġenituri tagħhom. Għandna l-passaporti tal-anzjani.
Jew gwardjani.
Jew whoever. Jew jista' jkun anzjan li basta jġib xi ħadd adolescent miegħu. Jistgħu jkunu studenti, jistgħu jkunu xi jkunu, kull min għandu dal-passaport jaċċessa s-siti b'xejn. Effettivament, ifisser li r-residenti Maltin għandhom l-aċċess dirett. Minn meta minnih eskalat l-attendenza tal-Maltin. U jew ta' residenti su.
Mela, għamiltu din il-ħaġa numru ta' sninilu biex il-Maltin jitħabbu iktar ma' dak li sawwaru. Issa, fil-kappell tiegħek ta' Heritage Malta qed tagħmel din il-bejgħa nagħle biex fi kliemek taqgħet il-bieraħ mal-lum. Donnu inti nkwetat illi l-ġenerazzjoni illi tilgħin mhux qed jarfu dina r-rabta ma' kuljomhom ma' dawk li ġew qabilhom?
Eħe, mhux aħna rabbejnihom. Jiġifieri mhux tagħmin.
Sistema edukattiva.
Jien Charles, jien ma tantx inħobb inwaħħal f'ħafna affarijiet.
Kollu flimkien.
Jien aħna n-nies.
Soċjetà.
N-nies jgħaddu id-drawwiet, jgħaddu l-perċessjonijiet minn ġenerazzjoni għal oħra għalhekk il-lingwa hija importanti ħafna. U għalhekk il-lingwa hija l-identità tagħna jiena li hija l-ikba l-identità li għandna hija l-lingwa tagħna. Għax law ħaġa tinnaqblu, law ħaġa tikxfek fejn qiegħed il-mod hija semitika. Hija semitika, allura n-naħata fuq tal-Afrika erħilha ma ġiex minn hemm, imma n-naħata fuq tal-Afrika. U tinkiteb ir-Rumanz in-naħa Ewropea, tikxfek eżatt li qiegħed fin-nofs tal-Mediterran. Il-lingwa tiegħek tikxfek ukoll l-identità anki tal-ħsieb tiegħek, għax inti f'nofs ta' Mediterran, gżira, allura insulari, tikxfek. U l-influenza, xew zewġ tipi kif tħares il-patrimonju tiegħek. Hemm l-iskola li l-patrimonju ittellalu il-barriers, ittellalu l-ħitam madwaru u dak jagħti għall-eluq. Jagħti lokallelu u forsi anke l-fundamentalizmu u l-estremizmu. U bad għandek patrimonju li tħallih miftuħ biex jieħu l-influenzi tiegħu minn fejn irid.
U fil-patrimonju tagħna lill-nazzjonaliżmu.
Il-patrimonju tagħna hekk magħmul, il-patrimonju tagħna ma għadux ngħidu għax tieku l-oħra, il-patrimonju tagħna huwa magħmul minn ħafna influenzi minn kullun kien li għamluna dak li għamluna.
Charles.
Le, l-kumment huwa tajjeb u xobni ħafna mill-ġdid jiena isni qed nidħol kull darba wara Mario allura qed nixbor xi kummenti li jagħmel u jkunu validi li wieħed jespandi ftit fuqhom. Pereżempju, ta' importanza ħafna lill-isim Malti. Aw naqblu jiena u Mario kombinazzjoni konna u x'vera ġimgħa ilu ġew seminar fuq l-użu tal-Malti fil-medja u tkellimna ħafna fuq il-Malti. Wieħed mis-suġġerimenti li qabilt jiena fil-fatt li mi sfortuna u ma nafx min irid joħodha bħala priorità fil-viżjoni tiegħu, jekk hux Heritage Malta, jekk hux iċ-ċentru tal-Malti, jekk hux il-lingwisti tal-Malti, imma għandna storja inti tajta kulur sabiħ li tidentifikana l-lingwa. Għandna storja li la ġejja mal-elf sena issa żgur mill-Maltin li ġew Musulmani, Arab, Misqallija, sew allura jikkonferma dak li qatt inti Mario żewġ naħat tal-kontinenti. U m'għandniex pereżempju ġabra mużew fej it-tfal semmejthom ukoll fil-ħarġiet tagħhom, m'għandniex post fej imorru jaraw dan l-irsien kif żviluppa.
Dan l-irsien ħareġ.
Il-mużew tal-irsien Malti u jien. Għalkemm kien forsi ħadha bit-bissima, jien li jien bħalissa qed nattiva ħafna biex ma jinbiniex 30 solar fil-Fort Cambridge, fil-Fort 6 Cambridge ta' Taslima li kienet tal-barracks ta' soldati Ingliżi tal-1906, jiena nemmen li wasal iż-żmien u għaw Heritage Malta tista' tkun sfida ġdida di għall-qudiem. Li għalkemm nużaw il-Belt Valletta u l-Furjan issa smajt li anki il-mużew tal-dak li huwa kontemporanju aktar sibna post il-Furjana, jekk smajt sewwa li hemm xi għal se tiġi timbnija, eċetera, eċetera.
Mhux essen spjega. Dik hija l-Majkas. Il-Majkas hija swali għall-wirijiet internazzjonali.
Biex tintuża sa gallerija internazzjonali. Ma tajla
dejja
u tkun kontemporanja.
Però donnu li ħadd tagħmilu xi stedina li.
Imma jiena ħel nixtieq nissuġġerixxi li wasal iż-żmien li nibdew inħarsu wkoll lej Malta. Li mhux kollox jiġi konċentrat fil-Belt Kapitali jew fil-Kottonera jew ir-Rabat għax jisom dawk il-postijiet fejn l-iktar ftaħna mużewijiet. Imma wasal iż-żmien u tkellimna fuq il-ġenerazzjonijiet li tilgħin it-tfal u dawk li huma adolexxenti. Wasal iż-żmien nibdew noħolqu l-mużewijiet reġjonali. Reġjonali mhux fit-tema imma fil-lokalità. Pereżempju jiena nemmen l-Mużew tal-Lingwa Maltija u għalhekk semmejt il-Forti Cambridge. Dak il-mużew flok 30 solar għall-lukanda li m'għandniex bżonna, għandu ġalħaqna 3 miljuni ma nafx fejn se poġġu ma jiġu iżjed, għandu jsir post bħal Taslima. Taslima ġi referut mill-Dr. Marmara, pereżempju, f'dak is-seminar li semmejt, li huwa l-iktar post fej l-Ingliż qed jirbaħ bħala l-ewwel lingwa ta' tfal flok il-Malti 25%. Mela wasal iż-żmien li naħsbu isma' nsibu post bħalma huwa l-Forti ta' Cambridge għax hu ċentrali u proprju qiegħed fiċ-ċentru tax-shopping, tan-negozji li jmorru ħafna nies fih turisti, eċetera. U nagħmlu mużew hemmhekk tal-lingwa, issa mużew tal-lingwa mhux se tispiċċa b'ħafna dokumenti arkivjati, huwa ħaj, tittamlu ħaj li jkun interattiv. Inti bdejt tirreferi naqra lih il-mużew illum bidel ir-rowl tiegħu. Irrifletti s-soċjetà. Enti tagħmlu hemm biex it-tfal tagħna mhux bil-forsi jridu jborru l-belt u jaraw il-klassiku għax wara kollox il-barokku huwa parti mill-istorja, imma nibdew nagħmluhom u magħhom jiena semmejt tal-każ tal-Malti, imma magħhom għandna bżonn u f'Heritage Malta m'inhiex nara qed tingħata ħafna priorità. Li dat tip ta' mużewijiet li barra għandhom ta' Schiller, ta' Dickens, ta' Victor Hugo, daw kollha qegħdin barra jeżistu sewwa. Ta' James Joyce, Dublin, hemm ruxmata, x'bajna mmorru narawhom. wasal iż-żmien illi l-interess Malti biex inxerdu l-idea tal-identità Maltija tal-memorja kollettiva Maltija ikun anka għal ħafna artisti u nies magħrufa ħassiba Maltin. Għad m'għandniex pereżempju mużew tal-indipendenza marbut mad-dar ta' Borċoli fil-Taslima jew in-naħal oħra ħaltarxin ma' Mintoff u l-istorja kollha tal-ħaddiem l-politika
għal-ħaddiem. Kliem Charles Mario.
Sfida di.
Xi ħaġa li inti taf imma forsi mhux kulħadd ikun konxju minnha, ġifieri inti ġej minn segretarju permanenti ewlien, kont il-kap ta' ċivil, kellek il-polz tal-amministrazzjoni pubblika fidejk. Però illum li inti responsabli Heritage Malta mhux kifaw min qal mar jindifenem, imma għandek responsabilta inti u t-tim għandek responsabiltajiet kbar anke ta' Malta tagħda u ta' pitada. Kważi kważi iktar minn tkun kap ta' ċivil.
Emma erħi tfin eċetera. Ma naħsib li żenerġa.
Minn teċi tejp, insomma.
Għandu problema jmin.
Jien nġarbek.
Però nibni fuq li għal Charles li tiftaħ il-mużewijiet mhux hemm mod u maniera kif tagħmelhom. Jien pereżempju dal-aħħar għamilt esperiment fil-kwiet, jien ġerament dejjem ħtimt nagħmel proġett pilota żgħir u nara kif imur. U tellajna bħala muża kunċett ġdid li ġarrejna partijiet mill-muża rilevanti li darba kien Francesco Zahra għal ġol-isla fejn twieled. U għamilna wirija hemmhekk. Jien li interessani mhux li niftaħ il-mużewijiet li mmolaw, ma tinteressanix, imma li kolli mużew mobli jinteressani. U ili naħseb fuqha u rridu naraw kif b'xi mod jew ieħor issir għandna s-swali tal-iskejjel li jistgħu jintużaw għal wirijiet temporani fejn jidħol il-patrimonju tagħna.
Ftit li xejn
jistgħu. Kif?
Ftit li xej għamilna minnom.
Le, ma minniex. Jien għamilta.
Nawgura.
Għamilta post wieħed u naraw kif morna.
Il-testja.
Tiġa għanna.
X'kien il-feedback?
Tajjeb ħafna mezzu. Però li tagħmel anke fejn jidħol il-sim Malti għandna l-ħsibijiet tagħna. Ħsibijiet tagħna, pereżempju għandek Villa Frer. Villa Frer fejn kien jifrekwenta
sena oħra
fejn kien jifrekwenta Mikel Anton Vassalli.
U anka George Gronier de Vaz, illi tella l-Knisa tal-Musta, ma nistax ma nsemmi lek jien.
Kien imur. Għamel affarijiet
oħra.
Imma jiena dik ħansemmi u xitit
Musta. Però, ġibir, hemm idejat. Però, eja, ma noħolmux li namlu affarijiet. Mux etnajt impossibli, mux etnajt impossibli. Imma, tiġa, hemm strain, għax il-resorsi huma li huma, il-proprjetajiet huma li huma. Ġifieri inti trid iżżomm saqajk mal-art u timxi pass.
Mario, per inti ħlomt u mal-ħolma ma qabiex Charles Wiereb. Inti ħlomt illi l-ewwel takwista u mbagħad tirrestawra id-dar illi fija qagħdet
il-prinċipessa il-riżorsi
Eliżabetta ġewwa Gwardamanġa.
Nistax il-miljon.
Ħa nisma' l-kritika l-ewwel u mbagħad nisma' x'kellek f'moħħok inti.
Fil-fatt jien ħa naqbad ma' punt ieħor li semma' Marjonna l-opportunità li għandna ċ-ċermen hawnhekk tal-Heritage Malta li għalina u avantaġġ Mario jien u inti u anke semmija l-wara kollox jistgħu iċemplu, jistgħu anke jikbulek.
Ekku tistgħu iċemplu fuq 23 4089 2348 jew kif tagħmlu ħafna minnkom fuq 7734 1037 voj WhatsApp 7734 1037.
Ekku. Fil-fatt, meta semma r-riżorsi, ħad gos bija u naf u nikkumpatih li aħna ħdej pajjiżi kbar, ħdej l-Italja żgur li hemm qabża enormi, ma daf kollox mal-Italja anke t-televiżjoni nindunaw li hemm qabża kbira fil-riżorsi, fil-flus li jingħataw. Imma meta inti tara u għalhekk semmejt prijoritajiet tal-futur jiena fil-Heritage Malta, meta tara li qed nikkommettu ruħna l-ewwel nexxajna dar li ma fija ebda valur arkitettoniku mux xie palazzi ġifiri.
Għalli ma dar
ettaj. Għal ta' gwarda manġa.
Għal ta' gwarda manġa fejnki, ħanajdu
laħfajn. Miex palazz.
Fejnkinet alloġjata.
Għal xie ġimat kull darba matul 49 u 1951.
U li mbatlaħ et reġina wara.
Kienet għadha mux reġina, ma ta' kienet. Issa, emmek, għalix semmejt 15 miljon jena. Għalix 5 miljon ixtrajnija li u kol bija xaħġa esagerata għal-post li għet jaqbiċiet. Tant li għandu l-konkos u d-dimu l-blokki ta' konkos biex ma jaqx fitri. U it-tieni, smajna l-is sur-Gambin, jekk Ministeri Żball, fit-Times f'Jannar, minn għalija fis-26 ta' Jannar, x'imkien l-emmek fis-Sunday Times ta' Malta, li qed jgħid li ħajjittefqu 10 miljuni fil-ħames snin li ġejjin biex issir li huwa by the way sur-Gambin naħseb is-CEO wix vera.
CEO
tal-operazzjoni.
Il-kappuratur.
Ekku. Li għandi rispett billej ukoll ta' jiġifieri jiena nitkellem fuq il-valur ta' dak is-suġġetti li qed niskutu. Mela inti mingħajr ma trid, meta inti qed talloka daw 15-il miljun għal xi ħadd li wara kollox lil Malta. Kien jisma bħala il-kap tal-imperu, sewa u allura fil-kolonializmu tagħna, u tinduna li Visit Britain, per eżempju, ġo l-Ingilterra jiena ktib fil-gazzetti mhux bħala risposta dak l-artiklu. Sewa l-Ingilterra it-turizmu lej kastelli rjali u palazzi rjali jikkontribwixxi biss 0.01%, jiġifieri mhux xi ħaġa kbira ħafna, jien nixtieq naf. Għaliex dawk il-flus li qed jintefqu hemmhekk. L-ewwel nett hemm l-opzjoni li wieħed jiftaħha u ma jkunx biss fuq ir-Reġina. Kif qal il-BBC meta mietet li aħna qed nagħmluha b'rispett lej il-familja rjali li l-monarkija Angliża. U t-tieni ġifieri għaliex ma jemx għalfejn jibqa' fuqhekk biss. Għax ta' jista' jsir pereżempju suġġeriment ħafif li qed jiġi f'moħħi issa. Jista' jsir għan-nies kollha li żaru Malta u li kienu distinti pereżempju kbar. U allura jiġabar mużiku partikolari. Jew inkella jkollu parti kbira għall-istorja tal-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta. Jiġifieri jkollok skop ħafna ikbar. Imma mill-banda l-oħra, meta qed tara li ħanpoġġu meta r-riżorsi huma limitati qed ngħidlek. Ħanpoġġu 15-il miljon f'post li t-turizmu Ingliż qed joqgħod. Fis-sena l-oħra qas ilħaqna il-livell tat-turisti Ingliżi tal-2000.
Xorta għadu
tal-2019. Għadu kważi kwart tat-turisti li jiġu. Imma tis-sena s-sena l-oħra il-Ġermaniżi, il-Franċiżi, it-Taljani qed jaqilbu hemm, qed jitilgħu iktar il fuq. Imma meta inti qed tiddedika 15-il miljun hemmhekk. Allura għaliex maħniex niddedikaw għall-inqas l-istess somhom biex niftħu xi residenzi ta' nies magħrufin Maltin u niġbruhom bħal xortin u ta' miżammejt hemm ħafna.
Mela qabel ngħaddi għal Mario Kutajer minn ħata Heritage Malta għandna semmih fuq il-linja wkoll. Jaddi iktar tard, Mario, fiħat poġġi l-flus?
L-starting,
inti għatli li bħux 15 miljon.
40, le, zgulli.
Għet najtsew, għallu għalix għalek, sul-Gambi.
Għax, ma għalxek. Li għal, kem se jintaf u flus, il-perċessjoni li bdejt minnint, hija ħażina. L-ewwel ħaġa. Dik id-dar għandha valur arkitettoniku. Wieħed. It-tieni qed Osmani. Dik hija kienet veleġġatura u mhux nitquha issa jekk
għandha
ħafna biex nitqu.
Irid ikolna referenza.
Wieħed irid joħodha fl-ambjent fejn qiegħda, ġifieri qiegħda viċin Villa Frer. Għalina se noħduha mhijiex l-istob. Kważi li toqgħod ir-Reġin hemm bir-riċerka li qed issir fuq il-binja, kważi footnote. Il-fat, għalhekk m'għandniex naġlu nitkellmu ċals, għalhekk m'għandniex naġlu, hemmhekk
jitkellem fuq l-qraj.
Hemmhekk imma
ġie mħabbar.
Imma l-informazzjoni tittiġru waraja wkoll. Hemmhekk meta aħna nixtru xi ħaġa u meta aħna nitfa' għajnejna fuq xi ħaġa, ikun qed isir ir-riċerka. Riċerka saret għada qed issir għax sibna affarijiet oħra u dik hija importanti. Dik id-dar, għax kien hemm sensiela sħiħa ta' nies bħal Augustus Bartolo, eccetera, eccetera, li kienu jgħixu hemm, li ħadmu hemm, konnessjonijiet differenti.
Ġifieri ntaqblu, ġifieri mhux fuq ir-reġina, dan mhux tapita ħmar għar-reġina.
U aħna qatt madna li hija tribute jgħid xejn il-BBC.
BBC kwota meta mietet li xi ħadd minnkom.
Le,
ma dak kulħadd jiġbed innar għal xi waħed.
Ma' kwota lil ħadd, ma' kwota lil ħadd minn Heritage Malta. Heritage Malta qatt ma qalet. Li se jkun se nintqilgħu biha, mhux ovvja nintqilgħu biha. Hemm kienet parti mill-istorja, hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel, jien naf il-mużewijiet, il-mużewijiet ma jfissirx li inti taqbad tema u tibqem. Ma jaħdmux hekk il-mużewijiet. Jiġifieri li aħna l-ewwel ħaġa titqisha fejn qiegħda se nerġa' ngħid hemm Villa Frer ftit il-bot minna u allura għandek nukleju. Sħiħ, laqas erba' pass il-bot minnha. U issa tela u mhux tela, issa billi qed ngħidu li nagħmlu l-mużewijiet reġjonali, issa x'għandha tela. Kieku ma xrajnijiex kienu jgħidu lna x'ma xrajtuwiex ħallejtota bħalma kienu qed jgħidu, issa xrajnija.
Mela
se tagħmlu biex.
Mhux biżdik. Heritage Malta mhux dik biss xtrat għaliex fifrar fuq it-Times of Malta u diversi aħbarijiet oħrajn ħarġet l-aħbar li Heritage Malta kuprat strat ġifri xapla li Napoleon kien irregala lill-ammiral Denis Decre, etnajda suwa?
Vivi, Decre.
Denis Decre, li serva f'Malta. Fuq hekk nitkellmu iktar il-qoddim, pero mija jfuq il-linja kif qed tilkom qabel għandi l-ħadd ħlief dak li fi żwienu twaqqaf il-mużew marittimu Antonio Espinoza Rodriguez. Nsellimlek il-linja waqgħet nerġgħu nagħmlu kuntatt miegħu iktar quddiem. Mario, l-irkupru tal-wirt nazzjonali, jiena semmejt din ix-xapla li Napoleon kien ir-regala lil wieħed mill-ammiralli tiegħu f'Malta. Datit il-flus.
Ġaskur itit il-flus. Met inti lew ħaġa dik għandha żewġ tibsiri ta' parti il-link mal-patrimonju Malti, fis-sens mal-imblok u mal-mażmin li l-Franċiżi jagħmlu hawn. Dik ix-xabla kienet tingħata minn Napoleon lil dak li fil-fema tiegħu huma l-iktar mitruħ fl-armata tiegħu li kienu qalbina. U dik kienet waħda minnhom. Jiġifieri bħalma inti fl-Arc de Triomphe għandek il-Vavwa imsemmi. Allura turi anke l-importanza li kien qed jagħti Napoleon. Lil dak li kien qed jiġri fil-pajjiż. U daw kollha tillinkjhom flimkien hemm aħna ma xejniex dik ix-xabla biss. Aħna rajna pereżempju l-affarijiet li ħarġu minn ġol palazz malli telqu il-kavalleri, ir-riċerka li saret anke minn pitturi, minn dokumenti, minn inventari li ir-riċerka fiha nifisha anke biex instabu daw l-affarijiet. Li naraw xem x'kien hemm fil-palazz, u l-palazz jiswa 40 miljun, ħafna iktar minn tar-reġina xa biex nżarru.
Tal-ħares
le. Il-palazz, u għadna 80% ta' triq. Il-palazz.
Fir-restawr tal-palazz.
Iżgur, mela, x'hemm batant tittamlu kollu, għandek il-kantina, għandek suħali,
għandek il-froset kbir.
Il-biċċa tax-xogħol li malli telqu il-kavalleri beda ser minn ġol palazz. U beda ser minn ġol palazz. Meta
il-Franċiżi, mhux meta telqu kavalli.
Le, meta ġew il-Franċiżi serqu mill-armerija.
Mill-palazz le.
Serqu mill-armerija.
Aw rapport tal imħallef Giovanni Bonello erba' faċċata.
Jista' eħe, ma jiena hawnhekk
mhux. Kien mhux sensik butar fatażgu.
Le, jien għalija l-Franċiżi u l-Ingliżi, jien għalija daw kollha.
Għalija fis-ser.
Imma ħadu l-maskiz u fil-fatt u fil-fatt u battihom xtort għax dakien l-armamenti li rridu jiġildu bih.
Ħalli nisma'
firmaw kuntratt ma' kavallieri.
Ħalli issa nkomplu hemmhekk għandna lil Antonio Espinoza Rodriguez li kien il-kuratur tal-mużew marittimu fil-Birgu. Insellimlek Antonio.
Sellimlek.
U naf mir-riċerka li għamilt li inti kont wieħed minn dawk li pruvajt tirkupra anke wirt Malti, wirt ta' Malta minn barra minn Malta. Per eżempju, inti pruvajt iġġib kanun dekorus anke li kien ittieħed mill-Ingliżi. X'inhi l-esperjenza tiegħek? Kemm diffiċli jew inkella impossibbli jew possibbli li tirkupra dak li hu tagħna minn barra minn Malta?
Jiddependi x'inhu l-oġġett fejn qiegħed. jekkux fidejn il-privati jew jekkux fidejn xi entità statali jew xi entità ta' ċerta importanza u jiddependi wkoll minn ħafna fatturi. Il-kwistjoni tal-irkupru ta' materjal, mhux din hija kwistjoni internazzjonali l-ewwel ħaġa, jifieri mhix biss kwistjoni ta' Malta. Propju milux kontet nisma' qed nara feature fuq YouTube u kien fuq dan is-suġġett mill-British Museum u hemmhekk hemm ħafna materjal. Però trid tara ċ-ċirkostanzi u mbagħad jidħlu fihom elementi, pereżempju id-diplomazija, jidħlu fiha il-politika, il-politiċi, jidħlu fiha ħafna affarijiet li wieħed irid joqgħod attent issa mill-elf 1970 il-għawn il-liġi internazzjonali imbidlet. Allura biex tirkupra xi ħaġa jekk xi ħadd jieħu jisraq whatever oġġett li huwa meqjus ta' patrimonju nazzjonali u ta' importanza nazzjonali u aktar faċli. Italjani per eżempju għandhom unit tal-karabinieri li huma speċjalisti, kollha esperti mill-kurunel sal-inqas wieħed. U dawn jagħmlu investigazzjonijiet kbar u nnexxielhom anki jġibu lura lejn pajjiżhom materjal li nstera minn ġo obra li ġew li ħarġu illegalment
mill-pajjiż. Antonio, l-aħħar domanda. Inti għenitek ix-xorti jew għenitek id-diplomazija biex tirkupra xi affarijiet li kienu f'Malta u ġibthom f'Malta?
Mhux għax kienu f'Malta, trid is ħaġora, mhux kull oġġett li fih salib ta' Malta huwa ta' Malta, mhux kwalunkwe oġġett għax darba kien hawn Malta huma ta' Malta, l-Elgin Marbles għaddew minn Malta wkoll, imma Malta qatt ma tista' jkollha klejm għalihom. Ġifieri tinsiex li l-ordni ta' San Juan kienet ordni mifruxa mal-Ewropa kollha kienet għadha.
Kienet rodi.
U l-proprjetajiet tagħhom, ġifieri mhux għax hemm salib ta' Malta jew hija f'xi mod relatata ta' Malta ma' Malta. Irid ikun hemm raġunijiet oħra. Il-kwistjoni ta' Xabla ta' La Valletta dik laqqat ma kienet proprjetà ta' Malta, dik dejjem kienet proprjetà tal-ordni ta' San Juan. Hemm oġġetti oħra li b'xi mod għandhom relazzjoni ma' Malta. Oġġett li ġibna kien irnexxinna nġibuh. Però li ma qatt ma kien proprjetà sajba, imma sama ġi lura Malta ma kienx proprjetà ta' Malta, il-famuża polena tal-Hibernia. Però dik li dejjem kienet proprjetà tal-Royal Navy, u metal u il-bażi tagħhom, anzi qabel fis-sebgħinijiet, qabel mal u l-bażi, dik kienu telqu għal waħda mill-ewwel affarijiet li telqu għal barra.
Nirringrazzjak Antonio, grazzi illi kont magħna dal-għoddu samt magħna ċertu esperjenzi anka tal-imoddi uħut minnhom li għaddejt minnhom inti u ġibtna fir-realtà ta' kemm hija diffiċli illi tirkupra dak li hu tiegħek minn barra minn Malta. Mario, qegħdin nitkellmu fuq l-irkupru ta' dak li huwa tagħna, ma pereżempju ma nafx jekkux se nagħmilek domanda li tista' tirrispondi għalija, ma ddejqekx illi l-kuratur il-ġdid tal-Konkatedral ta' San Juan hija taljana? hija possibbli illi m'għandniex nies tajbin biżejjed biex jokkupaw kariga bħal dik? Ma ma jaqax taħt heritage.
Il-kuratur.
Ma jaqax taħt. Assolutament. Vedi, tista' tgħidli ma wieħed.
Ma jaqax taħt. L-Unjoni Ewropea. U
mhux hekk ma tistax.
Kulħadd għandu dritt japplika.
Però il-kap eżekuttiv mbagħad tal-katedrali.
Huwa Malti.
Ma nafx imma l-Malta Biennale l-Artistic Director hija Taljana. Huwa għandna tim kuratorjali u internazzjonali. Jiġifieri jekk tittamel xi ħaġa tażel l-aħjar li hawn fis-suq u kollu kemm hu.
Issa każ interessanti għax l-ewwel ċal semma l-lingwa illi fost affarijiet oħra, Mario, intkom ħad tkunu qed torganizzaw diskussjonijiet, seminars, konferenzi, illi se jkun hemm ħafna esponenti minn barra minn xtutna, però inti għażilt il-Malti bħala l-lingwa tal-konferenza. Ħaddem l-interpreti. Ħaddem l-interpreti.
Għandu jkun.
Imma hekk għandu jkun, imma normalment ma jkunx hekk.
Ma Heritage Malta, Heritage Malta.
Ma għandu jkun l-isem tal-kumpanija, tal-intrapriża mhux bil-Malti.
Għax ubbatt
Heritage Malta.
Għax il-poplu
bil-nazzjonali.
Il-poplu għakkażel ċal. Ħadd ma sibba qasem isemmija patrimonju Malta. Meta telqet fis-suq, kulħadd jgħid la Heritage Malta. Xi kultant dabħan numri, in-numri tlifnihom iktar minn 200 sena, 150 sena li tlifna n-numri, ma tmur għand ħanut. 35 euros tajt, għax il-nis għaf jazlu. Il-nis jazlu dak li u klimbaxu, dak li u klimoli, il-nis jazlu. Mux
il-nis bis jazlu, jazlu għanke l-edukaturi, u l-ġenituri.
U mux nis nipqaw.
U l-imħabba, u l-imħabba jartek.
U mux nis, u mux nis nipqaw.
Xtaqt nir-rimarka, kien hemm xi punti li semma qabel Mario, la dejjem qed jitkellem qabli allura bil-fors li jiena nsegwi. Waħda minnhom id-differenza meta semmejna l-palazzu semmejt li hawn ir-rapport tal-imħallef Giovanni Bonello, il-tajjeb najdu li kien hemm differenza dak li nsteraq mill-palazz u mhux ftit erbajn faċċata biżejjed wieħed imur il-Crakenwell Museum l-Ingilterra, Londra biex jara il-patrimonju Malti, għax hemm minn kollox, ma nix ħina hawnhekk insemmuhom, imma kollox, ma stax timmaġina minn ħamara, sa pittura, inkluż ta' Caravaggio, sa fidda, fidet, eċetera, ġifieri ġarrew il-palazz kollu matul is-seklu 19. Imma il-viltà hija li ħafna minnhom għamluha billi bejgħu ħafna minnhom firkanti. Biex iġibu il-flus, ma tawx valur
tal-pajjiż.
Anki fidej il-privati, anki ġoddjar Maltin biex inkun għadna kollox, li kienu jixtru bl-irkant, u anki ħafna barranin li qed iġaluna llum mingħajr ma rridu nirrikorru għall-irkantaturi li kolli ngħidu huma l-iktar nis-sinjuri li hawn fid-dinja internazzjonali bħal Christie's u Sotheby's li daw awtomatikament
jibgħu
kor le minuta ma ħa ngħidlek dal-punt.
Ma dan huwa negozju. Hija niċċa ta' negozju li ġib il-flus, jiġifieri meta jkollok.
Kont se ngħid xi ħaġa fuqhom jiena fil-fatt daw għandhom negozju tantu kbir li daw it-tnejn li semmejt jiena fost affarijiet oħra għamlu mal-5 biljuni kull wieħed tħul li jaħ turnover matul il-sena li għadġi.
Ġivina nimmaġina li jaħ tibbat il-nis tijak ta' Heritage Malta f'dawn li jkanti.
Nibdew, ekonna nis.
U titti kompeti.
Emma, mux ovvja, emma aħna nibdew mill-prinċipju. Ġifiri, jien li noqodu nidħlu f'dan nitigritiż u noqodu nidħlu f'dettalji. Inkluż kemm jaqalgħu flus, ħares nibdew ngħidu kemm.
Iva, ma titoqgħod għaliex tixtri minn għandhom ukoll.
U mela ma toqgħodx attent mela aħna mhux esperti.
Meta xrajna x-xabla per eżempju ta' dan li semmejt kre.
Ħalli nispjega.
Kien qed tiswa kwarta miljun,
aħna nibdew. Aħna nibdew bil-prinċipju. Jien għalija meta immorru meta qed ngħidu li rridu l-affarijiet għax dejjem bdejta fuq kollox li ngħid isma dak li hu ta' Malta jrid ikun tal-Maltin għandu jkun għand il-Maltin.
U tajba fiżjoni.
Meta qed ngħidu hekk tfisser li tittibda tiddiskuti x'inhu tal-Maltin u xi fisser li jkun tal-Maltin jien għalija x-xabla tal-Avalletti vanda tiġi lura Malta. Ħa nagħmilha ċara daqs il-kristall. U ngħid għaliex għax dik kull 8 Settembru, kull 8 Settembru kienet toħroġ perċessjoni għal moral tan-nies. Kienet ix-xi ħaġa tajjeb għax jekk noqogħdu ngħidu għax dik hija kienet proprjetà tal-ordni. U dik hija proprjetà aħna tliet korti tal-affarijiet li għandna niftaħlu bihom kienu tal-ordni. Allura jiġifieri x'għandux jaqsam. Il-kwistjoni hu li dak li hu parti mill-patrimonju tagħna, l-patrimonju tagħna mhux biss il-barokk, mhux biss dik u l-oħra u l-pitturi, il-patrimonju tagħna anki aħna kif inbnejna. Dak għall-moral tan-nies biex juru kontinuità, biex juru r-rebħ, biex juru kemm kienu tajbin, kienu joħorġu bis-sejf u bix-xabla. Il-Grammastri meta kienu jieħdu il-ġurament insomma l-investitura tagħhom, ukoll kienu joħorġu b'dik. Jiġifieri jien mhux qed nitkellem biss issa fuq u nista' nserraħ ras kulħadd li għandna sa n-numru tal-inventari tal-affarijiet fejn qegħdin. Biex biraħna l-homework meta namluħ tajjeb u nafu fejn qegħdin.
Għandna magħna lill-Dr. Paul rad milli fuq it-telefon.
Nsemm il-numru.
Hello,
nsemm lek, qed nisimgħu tajjeb.
Jiena li rrid inżid ma li qed jintqal. Kull persuna fuq il-programm qed jitkellem u jiftaħar bil-wirt ta' pajjiżna. Però naħseb wasal li żmien li aħna mmorru oltre li napprezzaw dak il-wirt, wasal li żmien li nibdew niftaħru b'dak il-wirt u niftaħru b'dak il-wirt għaliex ħafna minnu huwa ta' livell li li minn pajjiżna. Is-surku tajjar fil-bidu tal-intervent tiegħu semma erba' artisti, semma lil Preti, lil Caravaggio, lil Favre u lil Passmore, kollha artisti barranin, kollha artisti ta' fama internazzjonali. Però f'dak l-istess żminijiet tagħhom kien artisti Maltin li tant kienu tajbin ilaqas kienu jipprattikaw l-arti tagħhom ġo pajjiżna, li fil-perjodu bejn Caravaggio u Preti. Kien artist jismu Melchior Recafà, li da kien skultur, kien jaħdem fuq l-irħam. Li da jekk tmur Ruma, ftit metri l-bot minn Piazza Navona, u tmur ġo knisja li dedikata lill-Santu Wistin, tara skultura tiegħu. Li hija it-tema tal-iskultura hija allegorija tal-karità. Li din l-iskultura tant hija tal-livell għoli. Il-Italjani stess, għal ħafna żmien, għal ħafna snin, kienu jgħidu li dal-artist u artist Taljan, għax kienu jiftaħru bih.
L-isfortuna hija li mitta etta żgħira dan.
Luigi Calamatta
u għamel l-scaffolding, eżatt. U għamel l-scaffolding.
Dottor Radmilli, bir-rispett kollu qed tikkwotani ħażin għal darb'oħra.
Ħan
ispiċċa
l-intervent. Ħan ispiċċa l-intervent, jekk jogħġbu.
Ok, spiċċa.
Għax mbagħad bdejt jiena ovvjament l-isforzi tagħkom nirrikonoxxihom u prosit tal-Biennale, ma ħin minnhom isek bdejt tajt illi huma l-artisti kontemporani biss illi
għal darb'oħra qed tikkwotani ħażin. Għal darb'oħra qed tikkwotani ħażin.
Mela fhimtek ħażin, mela fhimtek ħażin.
Anke ftaħ l-artisti barranin li ġew hawnhekk qed nitkellem fuq l-influwenza fuq l-arti Maltija. Ma kontx qed ngħid li lilhom biss, jekk tiġi l-muża naħseb ilek ma tiġi. Melchior Recafà huwa wieħed għax hemm Melchior Recafà. Ej, nafsa ftit ilu ħarġet l-istatwa ta' San Pawl mill-belt, Melchior Recafà, jekk mulant id-Dumnikani. Il-Madonna ta' Rosario Melchior Recafà wkoll. Jiġifieri aħna nafu fejn qegħdin Melchior Recafà, niftaħru b'Melchior Recafà, għandek raġun kien wieħed mit-tajbin f'Ruma.
Inti mill-belt ukoll.
U mill-belt ukoll. Però mhinniex Pawli.
Sempliċement kumment ħelu. X'taqt ngħid kelma ma naf Paul fadalek x'Mija u Mario.
Nerġa' mmur fuq il-kwistjoni fuq il- Villa Guardamangia. Li qed nonfqu miljuni kbar fuq dal-proġett. Issa ir-Reġina Eliżabetta t-tieni vera palissa peress li mhilix limitet hija popolari. Però ġenerazzjoni oħra palma llum ftit nies jafu fuq ir-Reġina Vittorja, ġvien tek tmur Pjazza Reġina u hemm statwa monument iddedikata ir-Reġina Vittorja. Ma tara l-ħadd jieħu ritratti magħha. Il-ġenerazzjoni tal-lum, ir-Reġina Vittorja ma tfisser xejn għalihom, u ġenerazzjoni oħra, jew ġiex ġenerazzjonijiet il-quddiem, Il-Reġina Elizabetta t-tieni, ma tkun tfisser xejn għalihom. Issa t-tieni ħaġa, inti meta tmur.
Għax tiġa spjegajt li dik il-villa, gwarda manġa, mhijiex biss. Miex biss għal-Reġina Elizabetta.
Jim bidel il-pjani.
Man bidel xej il-pjani.
Skont il-riċerka mekkin joqot ukoll wieħed mill-ewlenin politiċi tas-seklu 19.
Kullana ta' nies, anke arkitettonikament, spjegajt Augustus Bartolo. Isbani, mela il-Prim Ministri biss popolari, u il-Prim Ministri biss ħallu l-effetti tagħhom fuq il-pajjiż. Mela l-istorja tagħna hija magħmula minn ħafna biċċiet u ħafna nies li rridu nirrikonoxxuhom. Jiġifieri u lanqas għad li se tkun mhux veru waċċekkin. Assolutament qatt ma kien il-pjan.
Wasbli attenti Mario anke jien, ha il-pjan.
La meta nbija, la meta nxtraħna, u lanqas illum qatt ma kien il-pjan.
Aħna ngħixu f'pajjiż. Aħna nejxu f'pajjiż fejn la għandna Opera House, la għandna Symphonic Orchestra Music Hall, la għandna Mużew tal-Arti Dekorattiva, jiġifieri jekk xi ħadd jiġi minn barra u jisma' bil-bizzilla Maltija. Flima mużew ħaj mur biex jara l-bizzilla Maltija, m'hemmx mużew tal-arti dekorattiva, llum il-ġurnata tal-arti dekorattiva hija stmata. Daqs li kieku qed tara skultura jew pittura, jiġifieri l-arti dekorattiva tfisser il-fidet pereżempju, id-drapijiet, il-xogħol tal-irħam, li aħna bħala pajjiż għandna ħafna, hemm ħafna ġol knejjes, hemm ħafna ġol kollezzjonijiet privati tan-nies Maltin. La Mara kollha Maltija, m'hemmx mużew fejn tmur tara biċċa Mara Maltija. Kieku għandna dawn l-affarijiet kollha, kieku għandna dawn l-affarijiet kollha dawn
il-mużew kollha.
Paul, nirringrazzjawk li kont
magħna dekorattiva x'hemm fil-mużewi oħrajn.
Paul, nirringrazzjak, grazzi li ċempiltinna, komplis magħna minn fuq il-radju. Grazzi u l-komplament tal-weekend it-tajjeb.
Xtaqt ngħid kelma minħabba li semmew x-xwabel, x-xwabel dekorattivi biex ngħidek għaliex jisimgħu.
U s-simboli tagħhom.
Is-simboli tagħhom ma jingħad ħafna fuq ix-xwabel tal-assedju l-kbir, pereżempju tal-Avallin. Dajjeb niftakru li l-birgu ġew biċċa mużew żgħir. Sewwa tal-parroċċa, hemm ix-xabla ta' veru li ġilet biha la Valletta u l-kappell, dik ftit li xejn mor jaraw anis, jiġifieri dik kien offrija meta spiċċa fil-Vittorja rebbieħ u offrija l-birgu minħabba li kien hemm Sant'Anġlu. Mill-banda l-oħra
kienet il-Knisja tal-Ordni dak iż-żmien.
Għax kien jużawha bħala qabel ma barru l-belt qabel 1571. Issa xabla oħra li semmiet ovvjament hija tal-Avallet, tajjeb ngħidu jien bħal Mario u bħal ħafna Maltin nieħu gost jekk inġibuhom lura, anke minn Pariġi mill-Louvre ix-xabla u l-istallet. Anzi l-istallet
li qegħdin fil-Reserve Collection qegħdin barra.
Mhux dejjem, jgħaddu perjodi li jkunu hemm
il-Reserve Collection.
Jien ilhom il-Pariġi regolari mill-1970 u ġieli kienu barra fl-Apolloner, il-Kamra Apolloner, u ġieli jkunu ġewwa, ġieli kont nmexxi l-gwida lill-Maltin ukoll madwar il-Louvre. Imma tajjeb li ngħidu li x-xabla li għandhom il-Franċiżi u l-istallet li l-istallet tajjeb li anka silfuna u rajnieħ fl-2017 għal diversi xhur. Imma tajjeb ngħidu li fejn daħlu il-Franċiżi u ħadu l-affarijiet minn San Juan li żied sewwa, ma naqbilx li kellu jkun hekk, anzi aħjar li ma kienx hekk, imma rridu niftakru wkoll li l-ftehim li kien hemm il-konvanzjon ta' 12 ta' Ġunju tal-1798 li ffirmaw għaliha erba' Maltin fosthom Bonanno, Muscat, Nikolò li kien l-AG ta' gizmien, tal-ordni sewwa, barra li ffirmaw ukoll barra ukoll li ffirmaw ovvjament f'isem l-ordni anki il-kavallier. Imma apparti dik hemmhekk se ssib aktar diffiċli għax kien hemm ftehim legali iffirmat anke mill-ambasċatur Spanjol
ta' x'għandhom jittieħed
li kull ma kien possessjoni tal-ordni għadda għar-Repubblika Franċiża. Fil-każ tal-Ingliżi u ma kien hemm ebda ftehim ta' dan it-tip sewwa u l-Maltin qatt ma dalu fiha, daw insterqu sforz l-injoranza kulturali li kellhom il-gvernaturi li kienu jiġu għaw, ġenerali li kienu jgħixu fit-tenet normalment u fit-tajn fil-gwerra. U t-tieni r-reba wkoll għall-flus biex jagħmlu l-flus minn dawk li sabu affarijiet lussużi hemmhekk.
Mela, li minn dak li ġara fl-1798 il-Heritage Malta, il-Mużew tal-Bitzilla u kif se nimlew il-lakuni li għandna.
Mela, jien fil-fema tiegħi li noqogħdu nitkellmu li isu kważi m'għandna xejn, ma nifhimix. U forsi jkun hemm mottivi oħra meta nkunu qed nitkellmuhom ċerti affarijiet. Fil-fatt jekk inti tmur il-Palas tal-Inkwiżitur se tara bizzilla.
Għax hemmhekk hemm il-Mużew tal-Antropoloġija.
Tal-etnografija. Anzi, aħna l-viżjoni ta' Heritage Malta illum il-ġurnata hi li jekk inti titkun taf fuq l-istorja ta' Malta titmur il-Belt, jekk inti titkun taf fuq il-poplu Malti titmur il-Kottonera tiġi għandna mużewijiet, anke l-mużew marid timur.
Ur-rabat klassiku.
Ir-rabat huwa l-Medjuevu għandek it-tliet reliġjoni l-kbar. Qegħdin hemmhekk it-tliet reliġjoni l-kbar li għandek il-mitfena u l-ċimiterju tal-Musulmani, tal-Lutu, għandek tal-Insara.
Il-Rumani.
Ġifieri hemmhekk għandek il-Mediterran kollu miġbur. Medjuevu kważi ma tantx rappreżentat għax ma tantx għandna affarijiet, allura taħdem hemmhekk biex tikkonċentra kemm jista' jkun ir-riżorsi rispettivament minn fejn ġejjin. U il-mod kif irridu naħsbu jkun forsi għalkemm daqsxejn tradizzjonali imma mbagħad ukoll anke iħares il-quddiem. Jien naf il-Kottonera, pereżempju, naħseb li l-armerija l-antika tal-kavalliri issir il-Mużew tal-Poplu. Jiġifieri għax aħna l-istorja tinkiteb mill-prinċipijiet u tinkiteb għal prinċipijiet imma l-ikbar li għamel l-istorja huwa l-poplu huma l-nies. U allura għandna ngħidu l-istorja tan-nies, għandna nindirizzaw il-mużewijiet tagħna n-nies u għandna nindirizzawhom b'mod li jirrelataw jifmu aħjar għaliex illum nirraġunaw kif nirraġunaw u dak huwa l-bieraħ illum allura permezz tal-bieraħ nifmu għaliex nirraġunaw u issa għax di l-ikbar biex noħorġu bil-mentalità koloniali tagħna inħarsu l-qudiem b'konfidenza. Dak huwa ġifier il-mużewijiet ma jistgħux jibqgħu newtrali, iridu jkunu attivi soċjalment, mhux jindirizzaw biss lill-viżitatur, imma attivi wkoll soċjalment. Dik hija l-viżjoni li qed nipprova li qed nikkonvinċi lill-Heritage Malta biex nibdew insegu bil-rinnovazzjoni.
U dan
inxallah, inxallah ngħid.
Dan jorbot ma dak li qed inti li l-viżjoni tiegħek u ta' Heritage Malta hija rabta bejn il-bieraħ u llum u aħna u barra minn Malta u barra minn Malta u aħna. Mario Kutajjar, Charles Wiereb, nirringrazzjakom li kontu magħna dal-għodu li l-komissemmija, grazzi li għażiltu li għal darba oħra li l-redent Abdilla, l-bilanċ tekniku jiena Mario Tomas Vassallo, inselmilkom u nawguralkom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.